Ekitabo kya Yobu, essuula esooka. Waaliwo omusajja mu nsi Uzzi, erinnya lye Yobu, era omusajja oyo yatuukirira era nga wa mazima, era ng'atya Katonda ne yeewalanga obubi. N'azaalirwa abaana ab'obulenzi 7 n'ab'obuwala 3. Era ebintu bye byali endiga 7, n'eŋŋamira 3,000, n'emigogo gy'ente 5,000, n'endogoyi enkazi 5,000, n'abaddu bangi nnyo nnyini. Omusajja oyo n'aba mukulu okusinga abaana bonna ab'ebuvanjuba. Batabani be ne bagendanga ne bafumba embaga mu nnyumba ya buli muntu ku lunaku lwe, ne batumanga ne bayitanga bannyinaabwe 3 okulya n'okunywa nabo. Awo olwatuuka ennaku z'embaga yaabwe bwe zaayitawo, Yobu n'atumanga n'abatukuzanga, n'agolokokanga enkya mu makya, n'awangayo ebiweebwayo ebyokebwa ng'omuwendo gwabwe bonna bwe gwali. Kubanga Yobu yayogera nti, "Mpozi batabani bange boonoonye ne beegaana Katonda mu mitima gyabwe." Bw'atyo Yobu bwe yakolanga olutata. Awo olunaku lwali lumu, abaana ba Katonda ne bajja okukiika mu maaso ga Mukama, ne Setaani naye n'ajjira mu bo. Mukama n'agamba Setaani nti, "Ovaawa?" Awo Setaani n'addamu Mukama n'ayogera nti, "Nva kuddingana mu nsi n'okutambulatambula omwo eruuyi n'eruuyi." Mukama n'agamba Setaani nti, "Olowoozezza ku muddu wange Yobu? Kubanga tewali amufaanana mu nsi, omusajja eyatuukirira era ow'amazima, atya Katonda ne yeewala obubi." Awo Setaani n'addamu Mukama n'ayogera nti, "Yobu atiira bwereere Katonda? Tomukomedde lukomera okumwetooloola, ye n'ennyumba ye ne byonna by'alina, enjuyi zonna? Owadde omukisa omulimu gw'engalo ze n'ebintu bye byaze mu nsi. Naye kaakano golola omukono gwo okome ku byonna by'alina, kale alikwegaanira mu maaso go." Mukama n'agamba Setaani nti, "Laba, byonna by'alina biri mu mukono gwo, kyokka ku ye yennyini togolola mukono gwo." Awo Setaani n'ava awali Mukama. Awo olunaku lwali lumu, batabani be ne bawala be bwe baali nga baliira era nga banywera omwenge mu nnyumba ya muganda waabwe omukulu, omubaka n'ajja eri Yobu n'ayogera nti, "Ente zibadde nga zirima n'endogoyi nga ziziriraanye nga zirya, Abaseeba ne baziggwaako ne bazitwala, weewaawo bassa abaddu n'obwogi bw'ekitala, nange nzekka nze mponyeewo omuntu omu okukubuulira." Yali ng'akyayogera, omulala n'ajja naye n'ayogera nti, "Omuliro gwa Katonda gugudde nga guva mu ggulu, era gwokezza endiga n'abaddu ne gubazikiriza, nange nzekka nze mponyeewo omuntu omu okukubuulira." Yali ng'akyayogera, omulala n'ajja naye n'ayogera nti, "Abakaludaaya beefudde 300 ne bagwa ku ŋŋamira era bazitutte, weewaawo era bassa abaddu n'obwogi bw'ekitala, nange nzekka nze mponyeewo omuntu omu okukubuulira." Yali ng'akyayogera, omulala n'ajja naye n'ayogera nti, "Batabani bo ne bawala bo baali nga baliira era nga banywera omwenge mu nnyumba ya muganda waabwe omukulu. Kale laba, embuyaga nnyingi ne zijja nga ziva mu ddungu, ne zikuba ensonda 4 ez'ennyumba n'egwa ku balenzi era bafudde. Nange nzekka nze mponyeewo omuntu omu okukubuulira." Awo Yobu n'agolokoka, n'ayuza omunagiro gwe, n'amwa omutwe, n'avunnama ku ttaka, n'asinza. N'ayogera nti, "Nava mu lubuto lwa mmange nga ndi mwereere, era ndiddayo nga ndi mwereere. Mukama yeeyawa, era Mukama yaggyeewo, erinnya lya Mukama lyebazibwe." Mu ebyo byonna, Yobu teyayonoonanga, so teyavuma Katonda busirusiru. Essuula ey'okubiri. Awo nate olunaku lwali lumu, abaana ba Katonda ne bajja okukiika mu maaso ga Mukama, ne Setaani naye n'ajjira mu bo okukiika mu maaso ga Mukama. Mukama n'agamba Setaani nti, "Ovaawa?" Setaani n'addamu Mukama n'ayogera nti, "Nva kuddingana mu nsi n'okutambulatambula omwo wano ne wali." Mukama n'agamba Setaani nti, "Olowoozezza ku muddu wange Yobu? Kubanga tewali mu nsi amufaanana, omusajja eyatuukirira era ow'amazima, atya Katonda ne yeewala obubi, era akyanywezezza obutayonoona bwe newaakubadde nga wasaakiriza gy'ali okumuzikiririza obwereere." Setaani n'addamu Mukama n'ayogera nti, "Eddiba olw'eddiba, weewaawo byonna omuntu by'alina alibiwaayo olw'obulamu bwe. Naye kaakano golola omukono gwo okome ku magumba ge ne ku mubiri gwe, era alikwegaanira mu maaso go." Mukama n'agamba Setaani nti, "Laba, ali mukono gwo kyokka mulekera obulamu bwe. Awo Setaani n'ava awali Mukama, n'alwaza Yobu amayuta amazibu okuva ku bigere bye munda okutuuka ku bwezinge bwe, n'addira ng'olujja okweyaguza n'atuula nga mu vvu. Awo mukazi we n'amugamba nti, "Okyanyweza obutayonoona bwo, weegaane Katonda ofe." Naye n'amugamba nti, "Oyogera ng'omu ku bakazi abasirusiru bwe boogera. Owa, tunaaweebwanga ebirungi mu mukono gwa Katonda, ne tutaweebwa bibi." Mwebyo byonna Yobu teyayonoona na mimwa gye. Awo mikwano gya Yobu abasatu bwe baawulira obubi buno bwonna obumujjidde, ne bajja buli muntu ng'ava mu kifo kye ye. Erifazi Omutemani, ne Birudadi Omusuki, ne Zofali Omunamasi, ne balagaana wamu okujja okumukaabirako n'okumukubagiza. Awo bwe baayimusa amaaso gaabwe nga bakyali wala, ne batamumanya, ne bayimusa eddoboozi lyabwe ne bakaaba, ne bayuza buli muntu omunagiro gwe, ne bafuumuulira enfuufu ku mitwe gyabwe eri eggulu. Awo ne batuula wamu naye ku ttaka, ne bamala ennaku 7 emisana n'ekiro, ne wataba amugamba kigambo, kubanga baalaba ennaku ze nga nnyingi nnyo. Essuula ey'okusatu. Awo Yobu n'alyoka ayasama akamwa n'akolimira olunaku lwe. Yobu n'addamu n'ayogera nti, "Olunaku luzikirire kwe nazaalirwa, n'ekiro ekyayogera nti omwana ow'obulenzi ali mu lubuto. Olunaku olwo lube ekizikiza, Katonda aleme okulutunuulira ng'ayima waggulu, so n'omusana guleme okulwakira. Ekizikiza n'ekisikiriza eky'okufa biruyite olwabyo, ekire kirituuleko, byonna ebiddugaza obudde birutiise. Ekire ekyo ekizikiza ekikutte kikinyage, so luleme okusanyukira mu nnaku ez'omu mwaka, luleme okutuuka mu muwendo gw'emyezi. Laba, ekire ekyo kibe kigumba, luleme okujjirwa eddoboozi ery'essanyu. Abo balukolimire abakolimira obudde, abeeteeseteese okusaggula ggoonya, emunyenyeeze ekiro kyalwo zibeeko ekizikiza. Lunoonye omusana naye lugubulwe, so terutunuulya bikowe bya nkya, kubanga terwaggala nzigi za lubuto lwa mmange, so terwakisa maaso gange obuyinike. Kiki ekyandobera okufa okuva mu lubuto? Kiki ekyandobera okuta obulamu bwe nava mu byenda? Amaviivi ganzikiririza ki, oba amabeere okugayonka? Kubanga kaakano nandigalamidde n'ensirika, nandyebase bwe ntyo bwe nandiwummudde, wamu ne bassekabaka n'abakungu b'ensi abeezimbira mu matongo, oba wamu n'abalangira abaalina ezzaabu abajjuzanga ennyumba zaabwe effeeza. Obanga omwana omusowola akwekebwa sandibaddewo, ng'abaana abawere abatalabanga ku musana n'akatono. Eyo ababi bakoma okuteganya, era eyo abakoowu gye bawummulira. Eyo abasibe gye bessiza awamu tebawulira ddoboozi lya mukoza. Omuto n'omukulu bali eyo, n'omuddu abawa ddembe eri mukama we. Alaba obuyinike aweerwaki omusana, n'obulamu abweerwaki oyo alumiddwa omwoyo. Abeegomba okufa naye ne kutajja, ne bakusima okusinga obugagga obukwekeddwa. Abasanyuka ennyo nnyini ne bajaguza bwe bayinza okulaba entaana. Omuntu akwekeddwa ekkubo lye aweerwaki omusana, era Katonda gw'akomedde olukomera. Kubanga okusinda kwange kujja nga sinnalya, n'okuwuluguma kwange kufukibwa ng'amazzi. Kubanga kye ntidde kinjijjako, n'ekyo kye nkankanira kijja gye ndi. Sessa so sitereera so siwummula, naye ennaku zijja. Essuula ey'okuna. Awo Erifaazi Omutemani n'addamu n'ayogera nti, "Omuntu bw'anaagezaako okwogera naawe onoonyiiga? Naye ani ayinza okuzibiikiriza obutayogera? Laba wayigirizanga bangi era wanywezanga emikono eminafu, ebigambo byo byamuwanirira ng'oyo eyali agudde, era wawanga amaanyi amaviivi agaddirira. Naye kaakano kituuse gy'oli n'ozirika, kikukomako ne weeraliikirira. Okutya kwo Katonda si bwe bwesige bwo, n'amakubo go amagolokofu si kwe kusuubira kwo? Nkwegayiridde, jjukira, ani eyali abuze nga taliiko musango? Oba abatuukirivu baali bamaliddwawo wa? Nga bwe nalaba, ababaka bali obujeemu ne basiga obuyinike era bibakungula. Bazikirira olw'omukka gwa Katonda era bamalibwawo olw'okuwuuma kw'obusungu bwe. Okuwuluguma kw'empologoma n'eddoboozi ly'empologoma enkambwe n'amannyo g'empologoma ento gamenyeka. Empologoma enkulu efa omuyiggo nga gugibuze, n'abaana b'empologoma ne basaasaana. Kale ekigambo kyandeeterwa kyama, n'okutu kwange ne kutoola okuwuuma kwakyo. Mu kulowooza okuva mu kwolesebwa okw'ekiro, otulo otungi we tukwata abantu, entiisa n'enkwata n'okukankana, amagumba gange gonna n'okunyegenya ne ganyegenya. Awo omwoyo ne guyita ku maaso gange, enviiri ez'omubiri gwange ne zimva ku mutwe. Gwayimirira buyimirizi, naye ne sinza kwetegereza bwe gufaanana. Ekifaananyi kyali mu maaso gange, waaliwo okusirika, ne mpulira eddoboozi eryogera nti, "Omuntu afa alisinga Katonda obutuukirivu, omuntu aliba mulongoofu okukira eyamukola." Laba, teyeesiga baddu be ne bamalayika be abalanga obusirusiru. Talisinga nnyo kubanga abo abasula mu nnyumba ez'ettaala, omusingi gwabwe guli mu nfuufu. Ababetentebwa okusooka ekiwojjolo bazikiririra mu kiseera ekiri wakati w'enkya n'akawungeezi. Babula emirembe gyonna nga tewali akissaako mwoyo. Omugwa gwabwe ogw'eweema tegusimbulwa mu nda yaabwe. Bafa era awatali magezi. Essula ey'okutaano. Koowoola nno, waliwo anaakuyitaba? Era ani ku batukuvu gw'onookyukira? Kubanga okweraliikirira kutta omusirusiru, n'obuggya butta atalina magezi. Nalaba omusirusiru ng'asimba emizi, naye amangu ago ne nkolimira ekifo ky'abeeramu. Abaana be ne babawala n'emirembe, era babetentebwa mu mulyango, so tewali wa kubawonya. Omwaka gwabwe omuyala agulya, n'agujja ne mu maggwa, n'omutego guwankira wankira ebintu byabwe, kubanga okulaba ennaku tekuva mu nfuufu, so n'obuyinike tebuva mu ttaka. Naye abantu bazaalirwa obuyinike, ng'ensasi bwe zibuuka waggulu. Naye nze njagala okunoonya Katonda, era njagala okulekera Katonda ensonga yange. Akola ebikulu ebitanoonyezeka, eby'ekitalo ebitalabika. Atonnyesa enkuba ku nsi, n'asindika amazzi ku nnimiro. Awo n'agulumiza abo abatoowazibwa, n'abo abali mu nnaku ne basitulibwa ne baba mirembe. Atta enkwe z'abagerengetanya, emikono gyabwe ne gitayinza kutuukiriza bye batandise. Akwasa abagezi olukwe lwabwe bo, n'okuteesa kw'ab'ekyejo kumenyekera ddala. Baba n'ekizikiza emisana, era bawammanta mu ttuntu nga kiro. Naye alokola mu kitalo eky'akamwa kaabwe, alokola eyeetaaga mu mukono gw'ow'amaanyi. Kale omwavu n'aba n'okusuubira, obutali butuukirivu ne buziba akamwa kaabwo.
Laba, aweereddwa omukisa omuntu Katonda gw'akangavvula. Kale tonyooma kubuulirira kw'omuyinza w'ebintu byonna, kubanga y'alumya era y'anyiga, y'afumita era engalo ze zeeziwonya. Anaakuwonyanga mu buyinike omukaaga, weewaawo mu musanvu tewaabenga bubi obunaakukomangako.
Mu njala anaakununulanga obutafa, ne mu ntalo anaakuwonyanga mu maanyi g'ekitala.
Onookwekebwanga awali okubambula kw'olulimi,
so totyenga kuzikirira bwe kunajjanga. Onoosekereranga okuzikirira n'enjala, so totyenga nsolo za ku nsi,
kubanga onoolagananga endagaano n'amayinja ag'omu ttale, n'ensolo ez'omu nsiko zinaabanga n'emirembe gy'oli.
Era onoomanyanga ng'eweema yo eri mirembe, era onoolambulanga ekisibo kyo n'otobulwa kintu. Era onoomanyanga ng'ezzadde lyo linaabanga kkulu, n'endaayo ng'omuddo ogw'ettale. Olituuka mu ntaana yo ng'owezezza emyaka mingi, ng'ekinywa ky'eŋŋaano bwe kijja mu ntuuko zaakyo. Laba ekyo twakikenneenya bwe kiri bwe kityo. Kiwulire okimanye olyoke obeere bulungi.
Essuula ey'omukaaga. Awo Yobu n'addamu n'ayogera nti, "Singa okweraliikirira kwange kupimiddwa, n'ennaku zange singa ziteekeddwa mu minzaani wamu. Kubanga kaakano zandisinze obuzito omusenyu ogw'ennyanja, ebigambo byange kye bivudde bibeera eby'okwanguyiriza. Kubanga obusaale bw'omuyinza w'ebintu byonna buli mu nda yange, n'obusagwa bwabwo omwoyo gwange gubunywa. Eby'entiisa ebya Katonda bisimba ennyiriri okulwana nange. Entulege ekaaba bw'eba n'omuddo, oba ente eŋŋooŋa awali emmere yaayo. Ekitali mu nsa kiriika awatali mu nnyo, oba olubi lw'eggi luliko lwe luwooma. Emmeeme yange egaana okubikomako, biriŋŋanga ebyokulya eby'omuzizo gye ndi. Singa nnyinza okuweebwa kye nsaba, Katonda singa mpadde kye neegomba. Katonda singa asiimye okumbetenta, singa ayanjuluzza engalo ze n'ammalawo. Kale bwe nandibadde n'okusanyusibwa nga mmaze, weewaawo nandijaguzizza olw'okulumwa awatali kusaasirwa, kubanga sigaananga bigambo bya Mutukuvu. Amaanyi gange kye ki, nindirire, n'enkomerero yange kye ki, ngumiikirize. Amaanyi gange maanyi g'amayinja, oba omubiri gwange gwa kikomo. Si kubanga sirina kinnyamba mu nze, n'okukola okw'amaanyi kugobeddwa ddala gye ndi. Ayagala okuzirika agwana mukwano gw'okumukola ebyekisa, era n'oyo aleka okutya omuyinza w'ebintu byonna. Baganda bange balimbyerimbye ng'akagga, ng'olusalosalo lw'obugga oluggwaawo, obuddugalo lw'amazzi agakutte, era omuzira mwe gwekweka. Buli lwe bubuguma ne bubula. Ebbugumu bwe libaawo bumalibwawo okuva mu kifo kyabwo. Esafaali ezitambula ku mabbali gaabwo ne zikyama, bambuka mu ddungu ne bazikirira. Esafaali z'ettema zaatunula, ebibiina eby'e Seba byabulindirira. Baakwatibwa ensonyi kubanga baasuubira, bajja eyo ne baswazibwa. Kubanga kaakano temuliiko kye muli, mulaba ekitiisa ne mutya. Nali mbagambye nti mpa, oba nti muweeyo ku bintu byammwe ekirabo ku lwange, oba nti mumponye mu mukono gw'omulabe, oba nti munnunule mu mukono gw'abajoozi. Munjigirize nange naasirika, era muntegeeze bwe kiri kye nnasobya. Ebigambo eby'obugolokofu nga by'amaanyi, naye okuwakana kwammwe kunenya ki? Mulowooza okunenya ebigambo, kubanga okwogera kw'oyo atalina ssuubi biriŋŋanga empewo. Weewaawo mwandikubidde obululu atalina kitaawe, ne mukwano gwammwe mwandimuviisizzaamu amagoba. Kale nno mukkirize okuntunuulira, kubanga mazima sijja kulimba mu maaso gammwe. Muddeeyo mbeegayiridde waleme okubaawo ebitali bya nsonga, weewaawo muddeeyo nate ensonga yange nnungi. Ku lulimi lwange kuliko ebitali bya nsonga, amatama gange tegayinza kwawula bigambo ebireeta akabi. Essuula y'omusanvu. Abantu tebalina lutalo ku nsi, n'ennaku zaabwe tezifaanana nnaku z'oyo akolera empeera, ng'omuddu ayaayaanira ennyo ekisiikirize, era ng'oyo akolera empeera bw'asuubira empeera ye, bwentyo nange bwe mmazibwa emyezi egitaliiko kye gigasa, n'ebiseera eby'ekiro ebinkooya byanteekerwawo. Bwe ngalamira ne njogera nti nnaayimuka ddi, naye ekiro kirwawo, era nsula n'ekubiira okukeesa obudde. Omubiri gwange gwambadde envunyu n'amafunfugu, eddiba lyange liziba ne litulika nate. Ennaku zange ziwulukuka mangu okusinga obutanta bw'omulusi w'engoye, era ziggwaawo awatali ssuubi. Woowe, jjukira ng'obulamu bwange empewo, amaaso gange tegakyalaba nate birungi. Eriiso ly'oyandaba terikyandaba nate, amaaso go galiba ku nze naye nga siriiwo. Ekirenga bwe kiggwaawo ne kibula, bw'atyo n'oyo akka mu magombe taalinnyenga kuvaayo. Taddenga nate mu nnyumba ye, so n'ekifo kye tekiimumanyenga nate. Kye naava nnema okuziyiza akamwa kange, n'ayogeza obalagaze bw'omwoyo gwange, n'emulugunyisa obuyinike bw'emmeeme yange. Nze nnyanja oba lukwata, n'okussaako n'onzisaako abankuuma? Bwe njogera nti ekitanda kyange kinansanyusa, ekiriri kyange kinaawummuza okwemulugunya kwange, kale n'olyoka ontiisa n'ebirooto, n'onkanga n'okwolesebwa. Emmeeme yange n'okweroboza ne yeeroboza okutugibwa, n'okufa okusinga amagumba gange gano. Ntamiddwa obulamu bwange, saagala kuba mulamu ennaku zonna. Ndeka, kubanga ennaku zange teziriimu. Omuntu kye ki gw'okumukuza, era gw'okumussaako omwoyo gwo, n'okumujjira buli nkya, n'okumukema buli kaseera? Olituusaawo obutanzigyako maaso, n'obutandekanga okumala okumira amalusu gange? Obanga nnyonoonye, nkukola kigwe gwalabirira abantu. Kiki ekyakunteesaawo kuba ssabbaawa gy'oli n'okuzitowa ne nezitowa era nze nzekka? Era kiki ekikulobera okusonyiwa okusobya kwange n'okuggyawo obutali butuukirivu bwange? Kubanga kaakano naagalamira mu nfuufu, naawe olinnoonyeza ddala naye nze nga siriiwo.
Essuula ey'omunaana. Awo Birudaadi omusuuki n'addamu n'ayogera nti, olituusaawo okwogera ebyo, era ebigambo eby'omukamwa ko birituusaawo okuba ng'empewo ey'amaanyi. Katonda anyoola omusango, oba omuyinza w'ebintu byonna anyoola ensonga. Abaana bo oba nga baamwonoona, ye n'abagabula mu mukono gw'okusobya kwabwe. Bw'onokkiriza okunoonyeza ddala Katonda, ne weegayira omuyinza w'ebintu byonna, singa obadde mulongoofu era wa mazima, teyandiremye nno okukuzuukukira. Naawe omukisa ekifo omubeera obutuukirivu bwo. Okusookako newaakubadde nga kwali kutono, naye enkomerero yo ey'oluvannyuma yandyeyongedde nnyo. Kubanga buuza ab'emirembe egyasooka, nkwegayiridde, okenneenye ebyo bajjajjaabwe bye baanoonyeza ddala. Kubanga tuli bajjo, so tetuliiko kye tumanyi. Kubanga ennaku zaffe ze tumala ku nsi kisiikirize. Bo tebali kuyigiriza, ne bakubuulira, ne boogera ebigambo ebiva mu mutima gwabwe. Ekitoogo kiyinza okukula awatali bitosi, olulago luyinza okumera awatali mazzi, nga lukyali lubisi nga terunatemebwa, luwotoka okusooka omuddo omulala gwonna. Bwe gatyo bwe gabeera amakubo ga bonna abeerabira Katonda, n'essuubi ly'oyo atatya Katonda binaabulanga. Obwesige bwe bunaakutukanga, n'ekyo kye yeesiga ngoye za nnabbubi. Aneesigamanga ku nnyumba ye, naye teyimirirenga. Anaaginywererangako, naye teegumenga. Ayerera mu maaso ng'enjuba, n'amalagala ge galanda okubuna olusuku lwe. Emizijje egikwata ku kifunvu, alaba ekifo eky'amayinja. Bw'anaazikirizibwanga okuva mu kifo kye, awo kinaamwegaananga nga kyogera nti, sikulabangako. Laba, eryo ly'essanyu ery'ekkubo lye, n'abalala baliroka okuva mu ttaka. Laba, Katonda taasuulenga muntu eyatuukirira, so taawanirirenga abo abakola obubi. Bw'alimala alijjuza akamwa k'enseko, n'emimwa gyo okwogerera waggulu. Abakukyawa balyambala ensonyi, n'eweema ey'ababi teribaawo nate.
Essuula ey'omwenda. Awo Yobu n'addamu n'ayogera nti, mazima mmanyi nga bwe kiri bwe kityo, naye omuntu ayinza atya okuba n'obutuukirivu eri Katonda? Bw'abanga ayagadde okuwakana naye, tayinza kumuddamu kigambo na kimu mu lukumi. Omutima gwe gw'amagezi era amaanyi ge mangi. Ani yali yeekakanyazizza eri ye n'alaba omukisa? Ajjulula ensozi ne zitamanya, bw'azivuunisa obusungu bwe. Anyeenya ensi okuva mu kifo kyayo, empagi zaayo ne zikankana. Alagira enjuba n'etevaayo, era ateekako akabonero ku munyeenye. Abamba eggulu yekka, era alinnyirira amayengo ag'ennyanja. Akola nabaliyo, entunga lugoye ne kakaaga n'ebisenge eby'obukiiko obwa ddyo. Akola ebikulu ebitanoonyezeka, weewaawo eby'ekitalo ebitabalika. Laba mpitako ne simulaba, era yeeyongerayo mu maaso naye ne simutegeera. Laba akwata omuyiggo, ani ayinza okumuziyiza? Ani anaamugamba nti okola ki? Katonda tajjengawo busungu bwe, ababeezi ba Lakabu bakutama wansi we. Nze sirisinga nnyo obutamuddamu ne neeroboza ebigambo byange mpakane naye. Gwe sandizzeemu newaakubadde nga ndi mutuukirivu, nandyegayiridde omulabe wange. Singa nkoowodde naye nga ngitabye, era naye sandikkiriza ng'awulidde eddoboozi lyange. Kubanga ammenya ne kibuyaga, era ayongera ebiwundu byange okunnanga obwereere. Tanganyenga kussamukka, naye anjijuza obubalagaze. Bwe twogera ku maanyi ag'omuyinza, labanga waali. Bwe twogera ku kusala omusango, ani anaanteekerawo ekiseera? Newaakubadde nga ndi mutuukirivu, akamwa kange nze ke kansalira omusango okunsinga. Newaakubadde nga natuukirira, kanantegeeza okuba omukyamu. Nze ndi muntu eyatuukirira, seerowooza nzekka, nyoma obulamu bwange. Bonna bwe bumu, kyemba njogera nti, azikirizo ye yatuukirira n'omubi. Ekibonyoobonyo bwe kitta amangu ago, alikudaalira okusalirwa omusango okw'abataliiko kabi. Ensi eweereddwayo mu mukono gw'omubi, abika ku maaso g'abalamuzi baayo, obanga si ye, kale y'ani. Ennaku zange nno ziwulukuka mangu okusinga omubaka. Zidduka, teziriiko bulungi bwe ziraba. Ziyise ng'amaaso agatambula embiro, ng'empungu ekka ku muyiggo. Bwe njogera nti neerabira okwemulugunya kwange, n'asanyusa amaaso gange aganakuwadde ne ngumya omwoyo. Awo ng'antidde obuyinike bwange bwonna, mmanyi nga tolimpita ataliiko musango. Omusango guli nsinga, kale kiki ekinteganyisa obwereere? Bwe naaba amazzi ag'omuzira, engalo zange newankubadde nga nzitukuza ntya, era naye olinsuula mu lusalosalo, n'engoye zange nze ziri ntamwa. Kubanga ye si muntu nga nze bwe ndi, nze okumuddamu, fe okulabagana okuwoza omusango. Tewali mulamuzi ali wakati waffe, eyandiyinzizza okuteeka omukono gwe ku ffe ffembi. Anziyeeko omuggo gwe, so entiisa yeereme okunkanga. Kale bwe nandyogedde ne simutya, kubanga si bwe ntyo bwe ndi nze nzekka.
Essuula ey'ekkumi. Emmeeme yange enyiye obulamu bwange, n'afukumula okwemulugunya kwange. N'ayogeza kkabyo lya mmeeme yange, n'agamba Katonda nti, tonsalira musango okunsinga, ntegeeza ky'ova owakana nange. Okiyita kirungi ggwe okujooga, okunyooma omulimu gw'engalo zo, n'oyakira okuteesa kw'ababi? Olina amaaso ag'omubiri, oba ggwe olaba ng'abantu bwe balaba? Ennaku zo ziringanga ennaku ez'abantu, oba emyaka gyo ng'ennaku ez'abantu, n'okubuuza n'obuuza obutali butuukirivu bwange, n'onoonya okwonoona kwange, newakubadde ng'omanyi nga siri mubi, so tewali ayinza okuwonya mu mukono gwo? Emikono gyo gye gyammumba, gye gyankola, wamu eruuyi n'eruuyi, naye onzikiriza. Nkwegayiridde, jjukira nga wammumba ng'ettaka, era olinziza na temunfuufu. Tonzituludde ng'amata, n'onkwasa ng'amata amakalu. Wannyambaza eddiba n'omubiri, era wangatta wamu n'amagumba n'ebinywa. Wampa obulamu n'okuganja, n'okujjako gye ndi kwe kwakuuma omwoyo gwange. Era naye wakisa ebyo mu mutima gwo, mmanyi ng'ekyo kiri naawe. Bwe nnyonoona, kale oneetegereza, so tolinziyako obutali butuukirivu bwange. Bwe mba omubi, nga zinsanze. Era bwe mba omutuukirivu, era naye siriyimusa mutwe gwange, nga nswazibwa nnyo, era nga ntunuulira ennaku ze ndaba. Era omutwe gwange bwe gwegulumiza, onjigganya ng'empologoma. Era nate weeraga ow'ekitalo gye ndi. Okomyawo bujja abajulirwa bo eri nze, n'onnyongerako okunyiiga kwo, ebikyukakyuka n'obulwa biri nange. Kale kiki ekyakunziyisa mu lubuto? Nanditadde omukka, so tewandibaddewo liiso eryandindabye. Nandibadde ng'atabangawo. Nandisituliddwa okuva mu lubuto okuntwala mu ntaana. Ennaku zange si ntono, kale lekera awo, ondeke nsanyusibweko katono, nga sinagende eyo gye siivenga kukomawo, y'ensi ey'ekizikiza n'ey'ekisiikiriza ekyokufa. Ensi ey'ekizikiza ekikutte ng'ekizikiza kyennyini bwe kiri, ensi ey'ekisiikiriza ekyokufa awatali kuteekateeka, era omusana gwayo gulinga ng'ekizikiza.
Essuula ey'ekkumi n'emu. Awo Zofali Omunaamasi n'addamu n'ayogera nti, olufulube lw'ebigambo terugwana kuluddamu, n'omuntu omwogezi yogezi agwana okumuwa obutuukirivu. Okwenyumiriza kwo kwandisirisizza abantu, era bw'oduula tewaabeewo anaakukwasa ensonyi. Kubanga oyogera nti okuyigiriza kwange kulongoofu, nange ndi mulungi mu maaso go. Naye Katonda singa ayogedde, n'ayasamya emimwa gye eri ggwe, era singa akwolesezza ebyama eby'amagezi, nga ga ngeri nnyingi mu kukola okw'amaanyi. Kale tegeera Katonda ng'akutaatira, so singa obutali butuukirivu bwo bwe bwasaanira. Oyinza okulaba Katonda olw'okunoonya? Oyinza okulaba omuyinza w'ebintu byonna n'omumalayo? Kyenkana eggulu obugulumivu, oyinza kukola ki? kisinga amagombo okugenda wansi, oyinza kumanya ki? Ekigero kyakwo kisinga ensi obuwanvu, era kisinga ennyanja obugazi. Bwana ayitamu n'asiba abantu, n'abayita okujja okusalirwa omusango, kale ani ayinza okumuziyiza? Kubanga amanyi abantu abataliiko kye bagasa, era alaba n'obutali butuukirivu newaakubadde nga tabulowooza. Naye omuntu ataliiko ky'agasa talina kutegeera. Weewaawo, abantu bazaalibwa ng'omwana w'entulege. Bw'onooteekateekanga obulungi omutima gwo, n'ogololanga emikono gye eri ye, obujeemu obanga buli mu mukono gwo, buteekenga wala, so n'obutali butuukirivu bulemenga okubeera mu weema zo. Kale, tolemenga kuyimusa maaso go awatali bbala. Weewaawo, onootereeranga so tootyenga. Kubanga oneerabiranga ennaku ze walaba, onoozijjukiranga ng'amazzi agayiseewo, n'obulamu bwo bunaatangaalanga okusinga ettuntu, newaakubadde nga waliwo ekizikiza bunaabanga ng'obwenkya. Naawe onoobanga mirembe, kubanga essuubi weeriri, weewaawo onoomagamaganga n'owummula mirembe. Era onoogalamiranga so tewaabenga anaakutiisanga, weewaawo bangi abanaakwegayiriranga, naye amaaso g'ababi ganaggwangawo, n'obuddukiro bunaaba bulanga, n'essuubi lyabwe linaabanga kutamukka. Essuula ey'12. Awo Yobu n'addamu n'ayogera nti, mazima ddala mwe muli bantu bennyini, era amagezi galifiira wamu nammwe. Naye nange nina okutegeera so si mmwe mwekka. Mmwe temunsinga, weewaawo ani atamanyi ebiringa ebyo? Ninga omuntu asekererwa eri munne, omusajja yakaabira Katonda n'amuddamu, omusajja ow'ensonga era eyatuukirira asekererwa. Mu kulowooza kw'oyo eyessa mulimu okunyooma akabi, kweteekeddeteekedde abo abaseerera n'ekigere kyabwe. Eweema ez'abanyazi ziraba omukisa, n'abo abanyiza Katonda baba mirembe, Katonda aleeta ebintu bingi mu mukono gwabwe. Naye nno buuza ensolo, zinaakuyigiriza, n'ennyonyi ez'omu bbanga zinaakubuulira. Oba yogera n'ettaka, linaakuyigiriza, n'ebyennyanja ebiri mu nnyanja binaakunnyonnyola. Ani atamanyi mu ebyo byonna ng'omukono gwa Mukama gwe guleese ebyo? Obulamu bwa buli kintu ekiramu buli mu mukono gw'oyo n'omukka gw'abantu bonna. Okutu tekukema bigambo, era ng'amatama bwe galega ku mmere yaago, amagezi gaba n'abasajja abakadde, n'okutegeera kuba mu kuwangaala ennaku nnyingi. Eri ye eri amagezi n'amaanyi, y'alina okuteesa ebigambo n'okutegeera. Laba, amenya so tekiyinzika kuzimbibwa nate, aggalira omuntu so tewayinza kubaawo kuggulawo. Laba, aziiza amazzi ne gakala, nate agasindika ne gavuunika ensi. Eri ye eri amaanyi n'okukolera ddala, alimbibwa n'alimba babe. Atwala abateesa b'ebigambo nga banyagiddwa, n'abalamuzi abafuula abasirusiru, asumula olujegere lw'abakabaka, era asiba ekiwato kyabwe n'olukoba. Atwala bakabona nga banyagiddwa, era amegga ab'amaanyi. Abeesigwa amalawo okwogera kwabwe, n'abakadde abajjako okutegeera kwabwe. Afuka okunyoomebwa kubalangira, era asumula olukoba olw'ab'amaanyi. Ayolesa ebyobuziba ng'abijja mu kizikiza, era ayerula ekisiikirizo eky'okufa. Ayaza amawanga era agazikiriza, abunya amawanga mu nsi era agakomyawo. Abakulu b'abantu ab'omu nsi abajjako omwoyo, era abawabiza mu ddungu awatali kkubo. Bawammantira mu kizikiza awatali musana, era abatagasa ng'omutamiivu. Essuula 13. Laba, eriiso lyange lyalaba ebyo byonna, okutu kwange kwabiwulira ne kubitegeera. Bye mumanyi era nange mbimanyi, mmwe temunsinga. Mazima n'ayogera n'omuyinza w'ebintu byonna, era njagala okuteesa ne Katonda. Naye mmwe mugunja eby'obulimba, mwenna muli basawo abataliiko kye bagasa. Singa musirikidde ddala, lwe mwandibadde n'amagezi. Muwulire n'ensonga yange, mutege okutu eri okuwoza kw'emimwa gyange. Munaawolereza Katonda nga mwogera ebitali bya nsonga, era nga muleeta eby'obulimba? Munaamutya kitiibwa? Munaayomberera Katonda? Kirungi ye okubakebera? obanga omuntu bwalimba munne munaamulimba iye, talirema kubanenya bwe munaate ekitiibwa mu kyama. Obukulu bwo obusinga tebulibatiisa, n'entiisa ye teribagwako. Ebigambo byammwe bijjukirwa ngero za vvu, enkomera zammwe nkomera za ttaka. Musirike, mundeke njogere, ebinaayagala okujja binjigire. Kiki ekinaaba kintwaza omubiri gwange mu mannyo gange, ne nteeka obulamu bwange mu mukono gwange? Newaakubadde nga nzita era naye naamulindiriranga, era naye n'akakasanga amakubo gange mu maaso ge, era ekyo kye kinaabanga obulokozi bwange, kubanga omusajja atatya Katonda taatuukenga mu maaso ge. Muwulire nnyo ebigambo byange n'ebyo bye njatula bibe mu matu gammwe. Laba nno, ndiraanyizza ensonga yange, mmanyi nga ndi mutuukirivu. Ani anaawakana nange? Kubanga kaakano n'asirika n'enta omukka. Kyokka tonkola bigambo bibiri, kale ne seekweka amaaso go. Nziyaako omukono gwo gumbeere wala, so n'entiisa yo ereme okunkanga. Kale koowoola ggwe nange n'ayitaba, oba leka njogere naawe onziremu. Obutali butuukirivu bwange n'ebibi byange byenkanawo obungi, ntegeeza okusobya kwange n'okwonona kwange. Okisiza ki amaaso go n'ompita omulabewo? Onookyokya essubi eritwalibwa empewo, era onooyigganya ebisasiro ebikaze? Kubanga ompandiikira ebigambo eby'ekkabyo, era onsisa obutali butuukirivu obw'omu buto bwange, n'ebigere byange obisiba mu nvuba, era olamba amakubo gange gonna. Okoloboza olukoloboza okwetooloola ebigere byange, newaakubadde nga nfaanana ekintu ekivundu ekiggwaawo, ekyambalo ekiriiriddwa ennyenje. Essula ey'14. Omuntu azaalibwa omukazi wa nnaku si nnyingi era ajjudde obuyinike. Amulisa ng'ekimuli n'atemebwa, era adduka ng'ekisiikirize so tabeerera. Naawe omuzibulira amaaso go afaanana bw'atyo, n'ondeeta mu musango nze naawe? Ani ayinza okujja ekintu ekirongoofu mu kitali kirongoofu? Tewali n'omu. Kubanga ennaku ze zaateesebwa, omuwendo gw'emyezi gye guli naawe, era wamuteekerawo ensalo ze zaatayinza kusukkako. Mujjeeko amaaso go awummule, okutuusa lw'alimala olunaku lwe ng'akolera empeera. Kubanga waliwo essuubi ery'omuti bwe gutemebwa nga guliroka nate, era ng'ettabi lyagwo etto teririfa. Ekikolo kyagwo newaakubadde nga kikaddiwa mu ttaka, n'ekikonge kyagwo ne kifiira mu nsi, naye olw'akaloosa k'amazzi gulimulisa ne gusuula amatabi ng'ekisimbe. Naye omuntu afa era ayongobera, weewaawo omuntu ate omukka, kale aliruddawa? Ng'amazzi bwe gaggweerera mu nnyanja n'omugganga bwe guggwaawo ne gukalira, bw'atyo n'omuntu agalamira n'atayimuka, okutuusa eggulu lwe litalibaawo nate, tebalizuukuka so tebalizuukuzibwa mu tulo twabwe. Singa onkwese mu magombe, singa onkisa kyama okutuusa obusungu bwo lwe buliyita, singa onteekeddewo ekiseera ekiragiddwa n'onzijjukira. Omuntu bw'afa aliba mulamu nate? Nandirindiridde ne mmala ennaku zonna ez'olutabaalo lwange, okutuusa okuteebwa kwange lwe kwandizze. Wandimpise, nange nandikuyitabye. Wandibadde n'okwegomba eri omulimu gw'emikono gyo. Naye kaakano obala ebigere byange, tolabirira kwonoona kwange. Okusobya kwange kuteekeddwako akabonero mu nsawo, era osibira ddala obutali butuukirivu bwange. Era mazima olusozi olugwa luggwaawo, n'olwazi luggyibwawo mu kifo kyalwo.
Amazzi gasiriiza amayinja, okwanjala kwago kufumbiikiriza enfuufu ey'oku nsi.
Era ozikiriza essuubi ery'omuntu, ennaku zonna ng'omuwangula n'ayitawo, owanyisa amaaso ge n'omusindika. Batabani be batuuka mu kitiibwa ye nga takimanyi, bakkakkanyizibwa naye ye nga tategeera bwe bali. Naye omubiri gwe oguli ku ye gulumwa, n'emmeeme ye eri mu nda ye enakuwala. Essuula ey'15. Awo Erifaazi Omutemani n'addamu n'ayogera nti, ow'amagezi yandizzeemu n'okumanya okutaliimu, n'ajjuza olubuto lwe n'embuyaga ez'ebuvanjuba? Yandiwakanye n'ebigambo ebitaliiko kye bigasa, obanga ayogera ebitaliiko kye biyinza? wewao omalawo okutya era oziyiza okwagala Katonda mu maaso ge, kubanga obutali butuukirivu obwo bwe buyigiriza akamwako era weeroboza olulimi lw'abagerengetanya. Akamwako ggwe ke kakusalira omusango okukusinga so si nze. Weewaawo emimwa gyo ggwe ye mujulirwa eri ggwe. Gwe wasooka abantu bonna okuzaalibwa oba ggwe baakuzaala ensozi nga tezinnabaawo? Wali owulidde okuteesa kwa Katonda okw'omukyama era weeyitawo amagezi wekkoomu? Kiki ky'omanyi ffe kye tutamanyi? Kiki ky'otegeera ekitali mu ffe? Abameze envi n'abakadde ennyo bali wamu naffe, abasinga ennyo kitaawo obukadde. Okusanyisa kwa Katonda kutono tekukumala n'ekigambo ekyogera naawe mpola? Omutima gwo gukutwalira ki, n'amaaso go gatemeza ki, n'okukyusa omwoyo gwo okulwana ne Katonda n'oleka ebigambo ebiri bwe bityo okuva mu kamwako? Omuntu kye kiki abeera omulongoofu n'oyo azaalibwa omukazi abeera omutuukirivu? Laba, teyeesiga batukuvu be, weewaawo eggulu si ddongoofu mu maaso ge. Omugwagwa era omuvundu si yasinga ennyo obutaba mulongoofu? Omuntu anywa obutali butuukirivu ng'amazzi. N'akwolesa, mpulira, n'ekyo kye ndabye kye nnaabuulira. Ab'amagezi kye baabuuliranga okuva ku bajjajjaabwe ne batakikweka, abaaweebwa ensi bokka so tewali munnaggwanga eyayita mu bo. Omubi aba lubuto lwa buyinike ennaku ze zonna, gwe muwendo gw'emyaka egyamuterekerwa omujoozi. Eddoboozi ery'entiisa liba mu matu ge bw'aba ng'alabye omukisa omunyazi alimugwako, takkiriza ng'alidde okuva mu kizikiza era ekitala kimulindirira. Atambulira ekyokulya ng'ayogera nti, kiri ludda wa? Amanyi ng'olunaku olw'ekizikiza lweteeseteese luli ku mukono gwe. Okweraliikirira n'obalagaze bimutiisa, bimuwangula nga kabaka eyeeteeseteese okulwana. Kubanga agolodde omukono gwe eri Katonda n'agiri omuyinza w'ebintu byonna eby'ekyejo. Amufubutukirako ng'akakanyazizza ensingo ye n'amakundi amanene ag'oku ngabo ze, kubanga abisse ku maaso ge obugevu bwe era aleese ebifi by'amasavu ku mbiriizi ze. Era yabeeranga mu bibuga eby'amatongo, mu nnyumba omutali muntu, ezaali zaagala okufuuka ebifunvu. Taagaggawalenga so n'ebintu bye tebiibenga bya lubeerera, so n'ebibala byabwe tebiikutamenga okutuuka ku ttaka. Taavenga mu kizikiza, omuli ogunaakazanga amatabi ge, era anaavangawo olw'omukka ogw'omukamwake. Aleme okwesiga ebitaliimu nga yeerimbalimba, kubanga ebitaliimu bye binaabanga empeera ye. Eneekomekkerezebwanga ebiro bye nga tebinnatuukirira, n'ettabi lye teriggumizenga. Anaakunkumulanga ezzabbibu ze ezitannaba kwengera ng'omuzabbibu, era anaasinsimulanga ekimuli kye ng'omuzeyituuni. Kubanga ekibiina ky'abatatya Katonda kinaabanga kigumba, era omuliro gunaayokyanga eweema ezinaalwangamu enguzi. Baba mbuto za bubi, ne bazaala obutali butuukirivu, n'olubuto lwabwe luteekateeka bukuusa. Essula ey'16. Awo Yobu n'addamu n'ayogera nti, mpuliriza bingi ebiri bwe bityo, mwenna muli basanyusa abatagasa, ebigambo ebitaliimu binaakoma? Oba kiki ekikusosonkereza n'okwanukula n'oyanukula? Era nange nandiyinzizza okwogera nga mmwe bwe mwogera, emmeeme yammwe singa ebadde mu kifo ky'emmeeme yange, nandiyinzizza okutunga ebigambo okubanenya n'okubanyeenyereza omutwe gwange. Naye nandibawadde amaanyi n'akamwa kange, n'okusanyusa kw'emimwa gyange kwandikakkanyiza obuyinike bwammwe. Newaakubadde nga njogera, obuyinike bwange tebunnakkakkana, era newaakubadde nga nzibiikiriza, mpummuzibwa ntya? Naye kaakano ankooyezza, n'ekibiina kyange kyonna okizisizza, era onkwatidde ddala ye mujulirwa gye ndi. N'obukovu bwange bungolokokerako, bunnumiriza mu maaso gange. Antaagudde n'ekiruyi kye anjigganyizza, era annumidde obujugu. Omulabe wange ankanulira amaaso. Banjasamidde akamwa kaabwe, bankubye empi nga banswaza, bankuŋŋaanirako. Katonda ngabula eri atatya Katonda, era ansuula mu mikono gy'ababi. Nali mpeera weera,
nanja samu wakati. Wewawo, yankwata mu nsingo n'antandagira okummenyaamenya. Era nsimbye okubassa bbaawa ye. Abalasi be banzingizza enjuyi zonna. Ayasamu ensingo zange so tasonyiwa. Afuka omususa gwange ku ttaka. Agenda yeyongera okummenyaamenya, anfuutukirako ng'omuzira. Tunze ebibukutu ku ddiba lyange era ntadde ejjembe lyange mu nfuufu. Amaaso gange goononese olw'okukaaba amaziga, ne ku bikoye byange kuliko ekisiikirize ky'okufa, newaakubadde nga temuli kyejo mu ngalo zange, n'okusaba kwange kulongoofu. Ayi ensi, tobika ku musaayi gwange, n'okukaaba kwange kuleme okubaako we kuliwummulira. Ne kaakano, laba, omujulirwa wange ali mu ggulu, n'omuyima wange ali waggulu. Mikwano gyange bannyooma, naye eriiso lyange lifuuka amaziga eri Katonda. Azibire ensonga y'omuntu eri Katonda, n'ey'omwana w'omuntu eri munne. Kubanga emyaka si mingi bwe giriggwaako, nditambula olugendo gye siriva okukomawo. Essula y'17. Omwoyo gwange gumalibwawo, ennaku zange ziwedde, entaana enneeteekeddeteekedde. Mazima waliwo abakudaazi gye ndi, n'eriiso lyange libeera mu kusosonkereza kwabwe. Leeta nno akakalu, onneeyimire gy'oli wekka. Waliwo ani anaakwatagana nange mu mukono? Kubanga okisizza omutima gwabwe obutategeera, ky'onoova ng'olema okubagulumiza. Oyo aloopa mikwano gye okuba omuyiggo, era n'amaaso g'abaana be galiggwaawo. Era nfudde ekigambo eky'obuwemu mu bantu. Era nfuuse ekyenyinyalwa mu lwatu. Era n'eriiso lyange erizibye olw'okunakuwala, n'ebitundu byange byonna biri ng'ekisiikirize. Abantu ab'amazima banaakungubazanga ekyo, n'ataliiko musango aneegolokosanga ku oyo atatya Katonda. Era naye omutuukirivu anaakwatanga ekkubo lye, n'oyo alina emikono emirongoofu aneeyongerayongera ng'okuba n'amaanyi. Naye mukomewo mwenna mujje nno, so siirabe muntu w'amagezi kummwe. Ennaku zange ziwedde, okuteesa kwange kukutuddwa, era n'okulowooza okw'omutima gwange. Bafuuse ekiro okuba omusana, omusana guliraana ekizikiza, bwe boogera bwe batyo. Bwe nsuubira amagombo okuba ennyumba yange, obanga nneeyaliridde ekitanda kyange mu kizikiza. Obanga ngambye okuvunda nti gwe kitange, n'envunyu nti gwe mmange era mwannyinaze, kale suubi lyange liri luddawa, n'essuubi lyange aliraba ani? Lirika mu bisibo eby'amagombe, okuwummula nga kumaze okubaawo omulundi gumu mu nfuufu. Essula y'18. Awo Birudaadi omusukki n'addamu n'ayogera nti, mulituusaawo okuteega ebigambo, musooke okulowooza ne tulyoka twogera. Ekituyisa ensolo kiki, ne tufuuka abatali balongoofu mu maaso go? Gwe yeetaagula olw'obusungu bwo, ensi erirekebwa ku lulwo, oba olwazi luliggibwa mu kifo kyalwo? Weewaawo, omumuli gw'omubi gunaazikizibwanga, so n'olusasa olw'omuliro gwe terwakenga. Omumuli gunaabanga kizikiza mu weema ye, n'ettabaaza ye eri waggulu we eneezaamizibwanga. Ebigere eby'amaanyi ge binaafundikirwanga, n'okuteesa kwe ye kunaamusuulanga. Kubanga ebigere bye ye bimusudde mu kitimba, era atambulira ku mutego. Ekyambika kinaamukwatanga ekisinziiro, n'akakunizo kinaamunywezanga. Akamasu kamukwekeddwa mu ttaka, n'ekigu kimukwekeddwa mu kkubo. Entiisa eneemukanga enjuyi zonna, era eneemuyigganyanga ku bisinziiro bye. Amaanyi ge ganaalumwanga enjala, n'obuyinike bunaamubangako ng'asejjera. Bunaalyanga ebitundu by'omubiri gwe, weewaawo omubereberye w'okufa anaalyanga ebitundu bye. Anaasimbulwanga mu weema ye gye yeesiga, era anaaleetebwanga eri kabaka w'ebitiisa. Ekitali kikye n'akatono kinaabanga mu weema ye, ekibiriiti kinaamansirwanga ku kifo mwe yabeeranga. Ekikolo kye kinaakaliranga ddala wansi, ne waggulu ettabi lye linaatemebwangawo. Ekijjukizo kye kinaabulanga ku nsi, so taabenga na linnya mu luguudo.
anaagobirwanga mu kizikiza okuva mu musana, era anaayiganyizibwanga okuva mu nsi. Taabenga na mwana newaakubadde omuzzukulu mu bantu be, newaakubadde omuntu yenna asigadde gye yabeeranga. Abanaddangawo baneewuunyanga olunaku lwe ng'abo abaasooka bwe baatiisibwa. Mazima, ennyumba z'atali mutuukirivu bwe zifaanana bwe zityo, era kino kye kifo ky'oyo atamanyi Katonda.
Essula y'19. Awo Yobu n'addamu n'ayogera nti, mulituusaawo okweraliikiriza emmeeme yange, ne mummenyaamenya n'ebigambo. Mwakanvumira emirundi 10, temukwatiddwa nsonyi okunzitowerera.
N'okukyama newankubadde nga nkyamye, okukyama kwange kubeera nange mwene. Okwegulumiza obanga muneegulumiza eri nze, ne mundeetako ekivume kyange,
mutegeere nno nga Katonda ansudde mu nsonga yange, era anzingizizza n'ekitimba kye. Laba njogerera waggulu olw'okujoogebwa, naye ne siwulirwa. Ndaagana nfuna obuyambi, naye siraba ntaasa. Azibye ekkubo lyange n'okuyinza ne siyinza kuyitamu, era atadde ekizikiza mu makubo gange. Anziyeko ekitiibwa kyange, era ajje engule ku mutwe gwange. Ammenyeemenye enjuyi zonna, era ng'enze. N'essuubi lyange alisimbudde ng'omuti.
Era abuubuusizza obusungu bwe ku nze, era mpita omu ku balabe be gy'ali.
Eggye lye litabaalira wamu, ne batuuma ekkubo lyabwe ku nze, ne basiisira okuzingiza eweema yange. Baganda bange abantadde wala, n'abo be mmanyi bafuukidde ddala nga be simanyi. Ab'ekika kyange baweddewo, ne mikwano gyange nnyo banneerabidde. Abo ababeera mu nnyumba yange n'abazaana bange bampita mugenyi. Ndi munnaggwanga mu maaso gaabwe. Mpita omuddu wange n'atangitaba, newaakubadde nga mwegayirira n'akamwa kange. Omuka gwange mukazi wange tagumanyi, n'okwegayirira kwange abaana b'enda ya mmange tebakumanyi. Era n'abaana abato bannyooma, bwe nnyimuka banjogerako obubi. Emikwano gyange bonna be nteesa nabo bantamiddwa, n'abo be nnayagalanga bakyuse okuba abalabe bange. Eggumba lyange lyegatta n'eddiba lyange n'omubiri gwange, era mponye n'eddiba ly'oku mannyo gange. Munsaasire, munsaasire, ayi mwe mikwano gyange, kubanga omukono gwa Katonda gunkomyeko. Kiki ekibanjiganyisa nga Katonda, so n'omubiri gwange tegubamala? Singa n'ebigambo byange biwandiikiddwa, singa biwandiikiddwa mu kitabo, singa byoleddwa ku lwazi n'ekkalamu ey'ekyuma n'ekisasa okumala emirembe gyonna. Naye mmanyi ng'omununuzi wange aba mulamu, era ku nkomerero ng'aliyimirira ku nsi. Era eddiba ly'omubiri gwange bwe lirimala okuzikirizibwa bwe rityo, naye mu mubiri gwange ndiraba Katonda. Gwe ndiraba nze mwene, n'amaaso gange galimutunuulira so si mulala. Emmeeme yange emaliddwawo mu nda yange. Bwe munaayogera nti, nga tunaamuyigganya so, kubanga ekikolo ky'ekigambo kirabise mu nze. Mutyenga ekitala, kubanga obusungu buleeta okubonereza kw'ekitala, mulyoke mumanye nga waliwo okusala omusango.
Essuula y'abiri. Awo Zofali Omunaamasi n'addamu n'ayogera nti, ebirowoozo byange kye biva binziramu olw'okwanguyiriza okuli mu nze. Mpulidde okunenya okunswaza, omwoyo ogw'okutegeera kwange ne gunziramu. Ekyo tokimanyi obwedda, omuntu kasookedde ateekebwa ku ttaka, ng'okuwangula kw'ababi kwa kuggwaawo mangu, era ng'essanyu ly'abatamanyi Katonda lya kiseera buseera. Obukulu bwe newaakubadde nga buli nnyo okutuuka mu ggulu, n'omutwe gwe gutuuka mu bire, naye anaabulanga emirembe gyonna ng'empita mbiye ye. Abo abaamulabanga banaayogeranga nti, ali ludda wa? Anaavangawo ng'ekirooto so taalabikenga. Weewaawo anaagoberwanga ddala ng'okwolesebwa okw'ekiro. Eriiso eryamulabanga teriimulabenga nate, so n'ekifo kye tekiimutunuulirenga nate. Abaana be baneegonzanga eri abaavu, n'emikono gye ginaakomyangawo obugagga bwe. Amagumba ge gajjudde obuvubuka bwe, naye bunaagalamiranga naye mu nfuufu. Obubi newaakubadde nga bumuwoomera mu kamwa ke, newaakubadde nga abukweka wansi w'olulimi lwe, newaakubadde nga abusonyiwa n'ataganya kubuta, naye ng'akyagugubanabwo mu kamwa ke, naye emmere ye mu byenda bye efuuse
bwe busagwa bw'embalasasa mu ndaye. Yamira obugagga era n'abusesemanga nate. Katonda anaabujjanga mu lubuto lwe. Anaanuunanga obusagwa bw'embalasasa, olulimi lw'omusota lunaamuttanga. Taatunuulirenga migga, emigga egikulukuta egy'omubisi gw'enjuki n'omuzigo. Kye yateganira anaakizzanga, so taakimirenga. So taasanyukenga ng'ebintu bwe biri byafunye, kubanga yajooga abaavu n'abaleka, yaggyawo ennyumba olw'amaanyi so taagizimbenga. Kubanga teyamanya kutereera mu ndaye, taawonyenga kintu ku ebyo by'asanyukira. Tewasigala kintu ky'atalya, omukisa gwe kye gunaavanga gulema okuba ogw'olubeerera. Mu lufulube lw'ebintu bye ebisukkirira anaalabanga ennaku. Omukono gwa buli muntu aliko buyinike gunaamutuukangako. Bw'abanga anaatera okukkusa olubuto lwe, Katonda anaamusuulangako ekiruyi kye kingi, era anaakitonnyesanga ku ye ng'alya. Anaddukanga ekyokulwanyisa eky'ekyuma, n'omutego gw'ekikomo gunaamufumitanga. Aguggyamu ne guva mu mubiri gwe, weewaawo omumwa gwagwo ogumasamasa guva mu mususa gwe. Ebitiisa bimuliko. Ekizikiza kyonna kyaterekerwa ebibi eby'obugagga. Omuliro ogutakumibwa bantu gunaamwokyanga. Gunaamalangawo ebyo ebisigadde mu weema ye. Eggulu linaabikkulanga ku butali butuukirivu bwe, n'ensi eneemugolokokerangako. Ekyengera eky'omu nnyumba ye kinaavangawo, ebintu bye binaabuliranga ku lunaku olw'obusungu bwe. Ogwo gwe mugabo gw'omuntu omubi oguva eri Katonda, n'obusika Katonda bwe yamuteekerawo. Essuula ya 21. Awo Yobu n'addamu n'ayogera nti, "Muwulire nnyo okwogera kwange, era bino bibeere byakubasanyusa. Munzikirize, nange n'ayogera. Kale nga mmaze okwogera, mweyongere okuduula. Nze neemulugunya eri abantu. Era ekyandindobedde okwesunaasuna kiki? Munziseeko omwoyo, mwewuunye, era muteeke omukono gwammwe ku kamwa kammwe. Bwe njijjukira obujjukizi, neeraliikirira. Okwesisiwala ne kukwata omubiri gwange. Ababi babeerera kyabalamu, ne bakaddiwa ne baba b'amaanyi mu buyinza. Ezzadde lyabwe linywera gye bali bo nga balaba, n'endaa yaabwe mu maaso gaabwe. Ennyumba zaabwe ziba mirembe awatali kutya, so n'omuggo gwa Katonda tegubabaako. Ente yaabwe ennume ezaala n'eteddirira. Ente yaabwe enkazi ezaala n'etesobola mwana gwayo. Basindika abaana baabwe abato ng'ekisibo, n'abaana baabwe bazina. Bayimbira ku bitaasa n'ennanga, ne basanyukira eddoboozi ly'omulere. Bamala ennaku zaabwe nga balabye omukisa, mu kaseera ne bakka mu magombe. Era naye ne bagamba Katonda nti, "Tuveeko, kubanga tetwegomba kumanya makubo go. Omuyinza w'ebintu byonna kye ki, ffe tumuweereze. Era bwe tunaamusabanga, kinaatugasanga kitya? Laba, omukisa gwabwe teguli mu mukono gwabwe, okuteesa kw'ababi kundi wala. Etabaza y'ababi ezikizibwa emirundi emeka, n'obuyinike bwabwe bubatuukako emirundi emeka. Katonda agaba ennaku mu busungu bw'emirundi emeka. Babanga ebisasiro ebitwalibwa n'empewo, era ng'ebisusunku embuyaga bye ziritwala emirundi emeka. Mwogera nti Katonda aterekera abaana be obutali butuukirivu bwe. Abasasule ye yennyini abumanye. Amaaso ge galabe okuzikirira kwe ye, era anywe ku busungu bw'omuyinza w'ebintu byonna. Kubanga asanyukira atya ennyumba ye emuddirira, omuwendo gw'emyezi gye nga gukutuse wakati. Waliwo anaayigirizanga Katonda okumanya, kubanga asalira abo omusango abagulumizibwa. Wabaawo omwafa ng'alina amaanyi ge gonna, ng'aweereddeweeredde ddala ng'ateredde. Amabeere ge gajjudde amata, n'obusomyo bw'amagumba bwe nga bubisi. N'omulala afa omwoyo gwe nga gumubalagala, so taleganga ku birungi. Bombi bagalamira mu nfuufu, envunyu n'ebabikkako. Laba, manye ebirowoozo byammwe n'enkweze mu nsalire obubi. Kubanga mwogera nti ennyumba y'omukungu eri luddawa, era nti eweema ababi mwe babeera eri luddawa. Temwabuuza abatambulira mu kkubo, era temumanyi bubonero bwabwe, ng'omuntu omubi aterekerwa olunaku olw'okulabirako ennaku, nga batwalibwa eri olunaku olw'obusungu. ani anababuliranga ekkubo lye mu maaso ge, era ani anaamusasulanga bye yakola? Ani anaabuuliranga ekkubo lye mu maaso ge, era ani anaamusasulanga bye yakola? Naye anaatwalibwanga mu ntaana, era anaakuumanga amalaalo. Amafunfu gwe ag'omu kiwonvu ganaamuwoomeranga, n'abantu bonna banaawalulwanga ennyuma we nga bwe baamukulembera abatabalika. Kale nno munsanyusiza mutya obwereere, kubanga mu kuddamu kwammwe musigaddemu obulimba busa. Essule ya 22. Awo Erifaazi omutemani n'addamu n'ayogera nti, omuntu ayinza okugasa Katonda, mazima ow'amagezi yeegasa yekka. Kiriko bwe kisanyusa omuyinza w'ebintu byonna gwe okubeera omutuukirivu, oba kimugasa ggwe okutuukiriza amakubo go? Kubanga omutya kyava akunenya, kyava asala omusango gwo. Obubi bwo si bungi, so n'obutali butuukirivu bwo tebuliiko gye bukoma. Kubanga wajja ku muganda wo emisinga egy'obwereere, n'oyambula abali obwereere ebyambalo byabwe. Tonywesanga mazzi omukoowu, era wama omuyala emmere, naye ow'amaanyi ye yali ensi, n'ow'ekitiibwa ye yagibeeramu. Wasindika bannamwandu nga tebalina kintu, n'emikono gy'abatalina kitaabwe gyamenyeka. Obukunizo kyebuva bukwetooloola, n'entiisa gy'otomanyiridde ekweraliikiriza. Oba ekizikiza n'otoyinza kulaba, amazzi amangi ne gakubikkako. Katonda tali mu ggulu awagulumizibwa, era laba emmunyeenye bwe zenkana obugulumivu. Naawe oyogera nti, Katonda amanyi ki? Ayinza okusala omusango ng'ayima mu kizikiza ekikutte? Ebire biziivu bimubikkako, n'okulaba talaba, era atambulira mu kwekulungiira kw'eggulu. Oyagala okukwata ekkubo ery'edda, abantu ababi bye baalinnyirangamu, abaakwakkulibwa entuuko zaabwe nga tezinnabaawo, omusingi gwabwe ne gufukibwa ng'omugga, abaagambanga Katonda nti tuveeko, era nti omuyinza w'ebintu byonna ayinza kutukolera ki? Naye yajjuza ennyumba zaabwe ebirungi, naye okuteesa kw'ababi kundi wala. Abatuukirivu bakiraba ne basanyuka, n'ataliiko musango abasekerera nnyo, ng'ayogera nti, mazima abo abaatugolokokerako bamaliddwawo, n'abo abafisseewo omuli ogubookezza. Yiga nno obeere n'emirembe, bw'otyo bw'onoobanga n'ebirungi. Nkwegayiridde, kkiriza amateeka eri akamwa ke, era tereka ebigambo bye mu mutima gwo. Bw'onookomangawo eri omuyinza w'ebintu byonna, onoozimbibwanga. Bw'onojjangawo obutali butuukirivu okuba ewala n'eweema zo, n'oteeka ebibi eby'obugagga mu nfuufu, ne zaabu ya Ofiri mu mayinja ag'omu bugga. Kale omuyinza w'ebintu byonna y'anaabanga obugagga bwo, era anaabanga ffeeza ya muwendo mungi gy'oli. Kubanga lw'onoosanyukiranga omuyinza w'ebintu byonna, era onooyimusanga amaaso go eri Katonda. Onoosabanga okusaba kw'eriye, naye anaakuwuliranga, era onoosasulanga obweyamo bwo, era onoolagiranga ekigambo ne kinywera gy'oli, n'omusana gunaayakiranga amakubo go. Bwe bakusuula, onooyogeranga nti waliwo okuyimusibwa, era anaalokolanga eyeetowaza. Anaawonyanga n'oyo abataliiko musango, weewaawo anaawonyezebwanga olw'obulongoofu bw'engalo zo. Essule ya 23. Awo Yobu n'addamu n'ayogera nti, ne leero okwemulugunya kwange kujeemu, okukubibwa kwange kusinga okusinda kwange obuzito. Singa mmanyi gye nnyinza okumulabira, singa nnyinza okutuuka n'awali entebe ye. Nandiriranyiza ensonga yange mu maaso ge, ne njijuza akamwa kange ensonga. Nandimanye ebigambo bye yandinzizeemu, ne ntegeera bye yandiŋŋambye. Yandinnyombesezza olw'obukulu bw'obuyinza bwe, nedda, naye yandinzisizzaako omwoyo. Eyo abamazima bandiyinzizza okuwoza naye, bwe nandiwonyezebbwa bwe ntyo ennaku zonna eri omulamuzi wange. Laba, ntambula mu maaso, naye ye nga taliiyo, ne ntambula ennyuma, naye ne siyinza kumulaba. Ku mukono ogwa kkono bw'akola omulimu, naye ne siyinza kumulaba. Yeekweka ku mukono ogwa ddyo n'okulaba, ne siyinza kumulaba. Naye amanyi ekkubo lye nkwata, bwali malo kunkema ndivamu ngazabu. Okuguru kwange kwasimbira dala mu bigere bye, ekkubo lye nalikwata ne sikyama. Siddanga nnyuma okuva mu kiragiro eky'emimwa gye. Natereka ebigambo eby'akamwa ke okusinga emmere yange ngwanira. Naye ye alowooza bumu, era ani ayinza okumukyusa? Era emmeeme ye kye yeegomba ekyo ky'akola, kubanga atuukiriza ekyo ekyanteekerwawo. N'ebingi ebiri bwe bityo biri naye. Kyenva neeralikira ye okubaawo bwe ndowooza mmutya. Kubanga Katonda azirisizza omutima gwange, era omuyinza w'ebintu byonna anteganyizza. Kubanga saazikirizibwa okusooka ekizikiza, so teyabikka ku kizikiza ekikutte eri amaaso gange. Essuula ya 24. Omuyinza w'ebintu byonna kiki ekimulobera okutereka ebiro? N'abo abamumanyi kiki ekibalobera okulaba ennaku ze? Wabaawo abajjulula obubonero bw'ensalo, banyaga embuzi lw'amaanyi ne baziriisa. Bagoba endogoyi ey'abatalina kitaabwe, batwala ente ya nnamwandu okuba omusingo. Bakyamya abeetaaga mu kkubo, abaava ab'omu nsi beekweka wamu. Laba, ng'entulege mu ddungu, bafuluma eri omulimu gwabwe nga banoonyeza ddala ebyokulya. Ensiko ebawa emmere y'abaana baabwe. Basala emmere y'ensolo zaabwe mu ttale, era banogeza bibbu ez'omubi. Basula ne bakeesa obudde nga tebaliiko kye bambadde, so tebaliiko kye beebikka empewo nga zifuuwa. Batoba n'oluwandaggiriza olw'oku nsozi, era bavumbagira olwazi nga babuliddwa we beggama. Wabaawo abakwakkula abatalina kitaabwe okubajja ku mabeere, ne bajja omusingo ku mwavu, n'okutambula ne batambula bwereere nga tebalina kye bambadde, era enjala ng'ebalumye beetikka ebinywa. Bakamulira amafuta mu bisenge by'abasajja abo, balinnya amasogolero gaabwe ne balumwa ennyonta. Abantu basinda nga bali mu kibuga ekirimu abantu abangi, emmeeme yaabo abafumitiddwa n'ekaaba, naye Katonda takibala okuba obusirusiru. Abo bali ku muwendo gwabo abajeemera omusana, tebamanyi makubo gaagwo, so tebabeerera mu mpenda zaagwo. Omussi agolokokera wamu n'omusana, atta omwavu n'eyeetaaga, era ekiro aba ng'omubbi. Era n'eriiso ly'omwenzi lirindirira ekizikiza, ng'ayogera nti tewali liiso erinandaba, ne yeefuula amaaso ge. Mu kizikiza mwe basimira ennyumba, beggalira emisana, tebamanyi musana. Kubanga obwenkya bulinga ekisiikirize eky'okufa eri abo bonna, kubanga bamanyi ebitiisa eby'ekisiikirize eky'okufa. Abawambiro ng'amazzi, omugabo gwabwe gukolimiddwa ku nsi. Tachukira awali ekkubo ery'ensuku z'emizabibu. Ekyeya n'ebbugumu bimalawo amazzi agava mu muzira, n'amagombe bwe gatyo gamalawo abo abayonoona. Olubuto lunaamwerabiranga, envunyu eneemulyanga ng'ewoomeddwa, taajjukirwenga nate. Kale obutali butuukirivu bunaamenyekanga ng'omuti. Ali omugumba atazaala, so takola nnamwandu bulungi, era awalula n'ab'amaanyi olw'obuyinza bwe, ayimuka, so tewali muntu asuubira okuba omulamu. Katonda abawa okuba emirembe, ne beesigama okwo, n'amaaso ge gali ku makubo gaabwe. Bagulumizibwa, ne wayitawo ebbanga ttono nga bagenze, weewaawo bakkakkanyizibwa, baggyibwa mu kkubo ng'abalala bonna, era basalibwa ng'emitwe gy'ebirimba by'eŋŋaano. Era obanga si bwe kiri kaakano, ani anannumiriza nga ndi mulimba, n'afuula okwogera kwange obutabaako kye kugasa?
Essuula ya 25. Awo Birudaadi omusuki n'addamu n'ayogera nti, okufuga n'entiisa biri naye, aleeta emirembe mu bifo bye ebigulumivu. Eggye lye liriko gye likoma, era ani ataviirwayo omusana gwe? Kale omuntu ayinza atya okuba n'obutuukirivu eri Katonda? Oba ayinza atya okuba omulongoofu oyo azaalibwa omukazi? Laba, n'omwezi tegulina kumasamasa, n'emmunyeenye si nnongoofu mu maaso ge, okusinga ennyo omuntu envunyu n'omwana w'omuntu olusiriŋŋanyi. Essuula ya 26.
Awo Yobu n'addamu n'ayogera nti, atalina buyinza ng'omubedde so, omukono ogutalina maanyi ng'ogulokodde so, atalina magezi ng'omuweeredde so. N'oyatula bingi nnyo eby'okutegeera obulungi.
Ani gw'obuulidde ebigambo, n'omwoyo gw'ani oguvudde mu ggwe? Abaafa bakankana wansi w'amazzi n'ababeera omwo. Amagombe gali bwereere mu maaso ge, n'okuzikirira tekulina kye kwebikka. Abamba obukiika obwa kkono mu bbanga ejjereere, era awanika ensi awatali kintu. Asiba amazzi mu bire bye ebiziyivu, ekire ne kitayulika wansi we. Aziba obwenyi bw'entebe ye, n'ajyalirako ekire kye. Yassaawo embibi ku maaso g'amazzi, okutuusa omusana n'ekizikiza we bikoma. Empagi ez'eggulu zikankana ne zeewuunya olw'okunenya kwe. Afukula ennyanja olw'obuyinza bwe, era afumitira ddala Lakabu olw'okutegeera kwe. Eggulu liyonjebwa olw'omwoyo gwe, omukono gwe gwafumita omusota oguwulukuka. Laba, gano ge mabbali gokka ag'amakubo ge, n'akagambo ke tumuwulirako nga katono. Naye okubwatuka okw'obuyinza bwe, ani ayinza okukutegeera?
Essuula ya 27.
Awo Yobu n'aleeta nate olugero lwe n'ayogera nti, nga Katonda bw'ali omulamu alidde ensonga yange, era omuyinza w'ebintu byonna eyeeraliikiriza emmeeme yange, kubanga obulamu bwange bukyali bulamba mu nze, n'omwoyo gwa Katonda guli mu nnyindo zange. Mazima emimwa gyange tegyogera butali butuukirivu, so n'olulimi lwange terwatule bulimba. Katonda akiddiza eri nze okubawa obutuukirivu, okutuusa lwe ndifa siryeggyako obugolokofu bwange. Obutuukirivu bwange mbunyweza so si butenga, omutima gwange tegunnenyenga nga nkyali mulamu. Omulabe wange abenga omubi, n'oyo angolokokerako abenga atali mutuukirivu. Kubanga essuubi ly'atamanyi Katonda kye ki, newaakubadde nga yeefunira amagoba, Katonda bw'aggyawo obulamu bwe. Katonda anaawuliranga okukaaba kwe ennaku bwe zinaamutuukangako? Anaasanyukiranga omuyinza w'ebintu byonna n'akaabira Katonda mu biro byonna? N'abayigiriza eby'omukono gwa Katonda, ekirina omuyinza w'ebintu byonna si kikweke.
Laba, mwe mwenna mwe bennyini mukirabye, kale kiki ekyabafuulira ddala abataliiko kye mugasa?
Guno gwe mugabo gw'omuntu omubi eri Katonda, n'obusika bw'abajoozi bwe baweebwa omuyinza w'ebintu byonna. Abaana be bwe beeyongera, beeyongerera ekitala, n'enda ye terikkuta mmere. Abanaasigalangawo ku ye banaaziikibwanga mu kufa, ne bannamwandu be tebaakungubagenga. Newaakubadde ng'atuuma ffeeza ng'enfuufu, n'ategeka ebyambalo ng'ettaka, okutegeka ayinza okubitegeka, naye omutuukirivu y'alikyambala, era ataliiko musango y'aligabana ffeeza. Azimba ennyumba ye ng'ekiwojjolo, era ng'ensiisira omukuumi gy'akola. Agalamiranga mugagga, naye taakungulwenga. Azibula amaaso, kale nga takyaliwo. Ebitiisa bimukwata ng'amazzi, kibuyaga amutwala kyamakiro. Embuyaga ez'ebuvanjuba zimutwalira ddala n'agenda, ne zimuggya mu kifo kye lw'amaanyi, kubanga Katonda ali mukasuukirira n'atasaasira. Yandyagadde okudduka mu mukono gwe. Abantu balimukubira mu ngalo, era balimusooza ave mu kifo kye.
Essuula ya 28. Mazima waliwo gye basimira ffeeza, n'ekifo kya zaabu gye balongoosa. Ekyuma kiggyibwa mu ttaka, n'ekikomo bakisaanuusa okukiggya mu jjinja. Abantu babibira ekizikiza, ne bakenneenya okutuuka ku nsala ekomererayo. Amayinja ag'ekizikiza ekikutte n'ag'ekisiikiriza ekyokufa. Basima obunnya obuli ewala n'abantu we batuula, beerabirwa ekigere ekiyitawo. Balengejjera wala n'abantu, bawuubibwawuubibwa eruuyi n'eruuyi. Ensi ye evaamu emmere, era wansi evuunikibwa ng'ekivuunikibwa n'omuliro. Amayinja gaayo kifo kya safiro, era erina enfuufu eya zaabu. Ekkubo eryo tewali nnyonyi eyiga erimanyi, so n'amaaso ga kamunyi tegalirabanga. Ensolo ez'amalala teziririnnyangamu, so n'empologoma enkambwe teriyitangamu. Agolola omukono gwe ku jjinja ery'embaalebaale, avuunika ensozi okuviira ddala we zisibuka, atema ensalosalo mu njazi, n'amaaso ge galaba buli kintu eky'omuwendo omungi. Asiba emigga gireme okukulukuta, n'ekigambo ekyakisibwa akireeta awalaba. Naye amagezi ganaalabikanga wa, n'ekifo eky'okutegeera we kubeera kiri ludda wa. Abantu tebamanyi muwendo gwago, so tegalabika mu nsi ey'abalamu. Obuziba bwogera nti tegali mu nze, n'ennyanja eyogera nti tegali wendi. Tegafunika lwa zaabu, so ne ffeeza teripimibwa okugagula. Tegayinzika kwenkanyankanyizibwa ne zaabu eya Ofiri, ne onuku ey'omuwendo omungi oba safiro. Zaabu n'endabirwamu tebiyinza kugenkana, so n'amakula aga zaabu ennungi tegaabenga buguzi bwago. Tebaayogerenga ku kolali n'amayinja ag'endabirwamu. Weewaawo omuwendo ogw'amagezi gusinga amayinja amatwakaavu. Topaazi eriva bw'Esiyopiya teriigenkanenga, so tegenkanyankanyizibwenga ne zaabu ennungi. Kale amagezi gavaawa, n'ekifo okutegeera we kubeera kiri ludda wa? Kubanga gakwekebwa amaaso g'abalamu bonna era gakisibwa ennyonyi ez'omu bbanga. Okuzikirira n'okufa kwogera nti, twawulira ekigambo kyago n'amatu gaffe. Katonda ategeera ekkubo lyago era y'amanyi ekifo kyago. Kubanga atunuulira okutuuka ku nkomerero z'ensi era alaba ebiri wansi w'eggulu lyonna. Okukolera empewo ekigera, weewaawo apima amazzi n'ekipima. Bwe yateekera enkuba etteeka, n'ekkuba ery'okumyansa okw'okubwatuka, awo n'alyoka agalaba n'agabuulira. Yaganyweza, weewaawo n'agakenneenyeza ddala. Era n'agamba abantu nti, laba, okutya Mukama okwoge magezi, n'okuleka obubi kwe kutegeera. Essuula ya 29. Awo Yobu n'aleeta nate olugero lwe n'ayogera nti, singa mbadde nga bwe nnali mu myezi egyayita, nga bwe nnali mu nnaku Katonda ze yandabirangamu, etabaaza ye lwe yayakiranga omutwe gwange, n'omusana gwe kwe gwantambuzanga okuyita mu kizikiza, nga bwe nnali ennaku zange nga zengedde, ekyama kya Katonda bwe kyabanga ku weema yange, omuyinza w'ebintu byonna bwe yali ng'akyali nange, n'abaana bange nga bakyanneetoolodde, ebigere byange bwe byanaazibwanga n'omuzigo, n'olwazi bwe lwanfuukira emigga egy'amafuta. Bwe nafulumanga ne ngenda eri omulyango mu kibuga, bwe nategekanga entebe yange mu luguudo, abalenzi bandabanga ne beekweka, abakadde ne bayimukanga ne bayimirira, abakungu ne balekanga okwogera, ne bateeka omukono gwabwe ku kamwa kaabwe, eddoboozi ery'abakulu ne lisirika, olulimi lwabwe ne lwegatta n'ekibuno ky'akamwa kaabwe, kubanga okutu bwe kwampuliranga ne kulyoka kunneebaza, era eriiso bwe lyandabanga ne liba mujulirwa wange, kubanga nawonyanga omwava eyakaaba, era n'atalina kitaawe eyabulwa ow'okumuyamba. Omukisa gwanjigira oyo gwe yansabira yali ayagala okuzikirira, n'ennyimbisa olw'essanyu omutima gwa nnamwandu. Nayambala obutuukirivu ne bumbikkako, obutalya nsonga bwange ne buba ng'omunagiro n'engule. Nabanga amaaso eri omuzibe era nabanga ebigere eri awenyera, nabanga kitaabwe abeetaaga era nakeberanga ensonga y'oyo gwe ssaamanya. Era namenyanga atali mutuukirivu oluba, n'ensika omuyiggo ne nguggya mu mannyo ge, kale ne njogera nti ndifiira mu kisu kyange era nnaayongeranga ennaku zange ng'omusenyu. Emizi gyange giranze eri amazzi, n'omusulo gubeera ku ttabi lyange ne gukeesa obudde. Ekitiibwa kyange kijja gye ndi, n'omutego gwange guzzibwa bujja mu mukono gwange. Nze abantu bampulirizanga ne balinda, ne basirikira okuteesa kwange. Nga ndeese ebigambo bo ne batayogera nate, okwogera kwange ne kubagwako. Era bannindirira nga bwe balindirira enkuba, era bayasama nnyo akamwa kaabwe ng'abayasamira enkuba eya ttoggo. Bwe nabasekeranga ne batakkiriza, n'omusana gw'amaaso gange tebaagusuula. N'eroboozanga ekkubo lyabwe ne ntuula ng'omukulu, ne mbeera nga kabaka mu ggye, ng'omuntu akubagiza abakungubaga. Essuula ya 3. Naye kaakano b'ensinga obukulu bansekerera, bakitaabwe n'abanyooma okubateeka wamu n'embwa ez'ekisibo kyange. Weewaawo, amaanyi ag'emikono gyabwe gandingasizzaaki? Abantu abaweddemu obuvubuka bakozimbye olw'okwetaaga n'enjala. Bameketa ettaka ekkalu mu kizikiza eky'okuzika n'okwonooneka.
Banoga enkunga awali ebisaka n'enkolo ez'omwoloola y'emmere yaabwe. Bagobebwa wakati mu bantu, babalangira nga bwe balangira omubbi. Kibagwanira okubeera mu njatika ez'omu biwonvu, mu bunnya obw'omu ttaka n'obw'omu njazi. Balirira mu bisaka, wansi w'emyennyango we bakuŋŋaanira. Baana b'abasirusiru, weewaawo, baana b'abasajja abatalina linnya. Baakubibwa emiggo ne bagobebwa mu nsi. Kale kaakano, nze nfuuse oluyimba lwabwe, weewaawo, ndi kigambo kya buwemu gye bali. Bantamwa, banneesamba, tebaleka kumpandira malusu mu maaso, kubanga asumuludde omugwa gwe n'ambonyaabonya, era basudde olukoba olugoba mu maaso gange. Ku mukono gwange ogwa ddyo kugolokokera abalalulalu, basindiikiriza ebigere byange, era batuuma ku nze amakubo gaabwe ag'okuzikirira. Boonoona ekkubo lyange, bongera ku nnaku ze ndabye, abantu ababulwa ow'okubayamba. Bajja nga bayita mu kituli ekiwaggula ekigazi, wakati mu matongo bangwako. Ebitiisa bikyusa okungwako, bayigganya ekitiibwa kyange ng'empewo, n'omukisa gwange guweddewo ng'ekire. Era kaakano ememe yange efukiddwa mu nda yange, ennaku ez'okubonyaabonyezebwamu zinkutte. Ekiro amagumba gange gafumitibwa mu nze, n'obubalagaze obunnuma tebuwummula. Olw'amaanyi amangi ag'endwadde yange, ekyambalo kyange kyonoonese. Ensibira ddala ng'ekitogi ky'ekizibawo kyange. Ansudde mu bitosi, era nfuuse ng'enfuufu n'evvu. Nkukaabira, so tonziramu. Nyimirira, n'ontunuulira. Okyusa okuba omukambwe gye ndi, olw'amaanyi ag'omukono gwo onjigganya. Onsitulira awali empewo, n'ozinneebagazaako. Era onsaanuusizza mu kibuyaga. Kubanga mmanyi ng'oli ntuusa mu kufa, n'eri ennyumba eyateekerwawo abalamu bonna. Mazima taagololera emukono gwe ku kifunvu ky'ebyagwa, newaakubadde nga bibeera mu kuzikirira kwe, omuntu ayinza okulira olw'ebyo. Saamukaabira amaziga, oyo eyali mu nnaku, emmeeme yange teyamunakuwalira oyo eyeetaaga. Bwe nasuubira ebirungi, ebibi ne biryoka bijja, era bwe nalindirira omusana, ekizikiza ne kijja. Ebyenda byange byesera ne bitawummula, ennaku ez'okubonyaabonyezebwamu zintuuseeko. Ntambula nga mpuubaala awatali njuba, nnyimirira mu kuŋŋaaniro n'enkuba enduulu bannyambe. Ndi muganda w'ebibe, ne bammaaya ndi munnaabwe. Eddiba ery'omubiri gwange liddugadde, linsasambukako, n'amagumba gange gookeddwa n'ebbugumu. Ennanga yange kyevudde ekyuka okuwubaala, n'omulere gwange gufuuse eddoboozi ly'abo abakaaba amaziga. Essuula ya 31. Nalagaana endagaano n'amaaso gange, kale nandiyinzizza ntya okutunuulira omuwala? Kubanga omugabo gwa Katonda oguva waggulu kye kiki, n'obusika obw'omuyinza w'ebintu byonna obuva engulu? Si buyinike eri atali mutuukirivu n'okulaba ennaku eri abakola eby'obujeemu? Talaba makubo gange n'abala ebigere byange byonna? Obanga nali ntambudde n'obutaliimu, obanga ekigere kyange kyanguye okukuusakuusa, mpimibwe mu minzaani ey'enkanankana, Katonda alyoke amanye obutayonoona bwange. Obanga ekigere kyange kyali kikyamye mu kkubo, n'omutima gwange obanga gwali gugoberedde amaaso gange, era obanga ebbala lyonna lyali lyegasse n'engalo zange, kale nze nsige, omulala alye. Weewaawo emmere ey'omunnimiro yange esimbulibwe. Omutima gwange obanga gwali gusendeddwa eri omukazi, ne ntegera ku mulyango gwa munnange, kale mukazi wange aseere omulala, era abalala bakutame ku ye. Kubanga ekyo kyandibadde kya kivve, weewaawo kyandibadde kibi ekigwana abalamuzze okukibonereza. Kubanga muliro ogwokya ne guzikiriza, era ogwagala okusimbula emmere yange yonna. Obanga nali nnyoomya ensonga ey'omuddu wange oba omuzaana wange bwe bampawaabira, kale ndikola ntya Katonda bw'aligolokoka?
Era bw'alinjigira ndimuddamu ntya?
Eyankola nze mu lubuto si ye yamukola ye, eyatubumba mu lubuto ffembi so omu, obanga nali nnyimya abaavu kye beegomba, oba nali mmazizzaawo amaaso ga nnamwandu, oba nali ndidde akamere kange nzekka so atalina kitaawe taliddeeko. Nedda, okuva mu buto bwange yakulira wamu nange nga kitaawe, ne nnamwandu n'abanga mulezi we okuva mu lubuto lwa mmange. Obanga nali ndabye n'omu ng'afa olw'okuwulwa ebyambalo, oba eyeetaaga nga talina kye yeebikka, ekiwato kye obanga tekyanneebaza, era obanga tabugumye na byoya byandiga zange, obanga nali nnyimusizza omukono gwange eri atalina kitaawe, kubanga nalaba ananyamba mu mulyango, kale ekibegabega kyange kive ku nkwakwa, n'omukono gwange gukutuka okuva ku ggumba, kubanga obuyinike obuva eri Katonda bwabanga ntiisa gye ndi, era olw'obukulu bwe ne sibaako kye nnyinza kukola. Obanga nali nfudde zaabu okuba essuubi lyange, era obanga nali ŋŋambye zaabu ennungi nti gwe bwesige bwange, obanga nali nsanyuse kubanga obugagga bwange bwali bungi, era kubanga omukono gwange gwali gufunye bingi, obanga nali ntunuulidde enjuba oba omwezi nga gutambulira mu kumasamasa, omutima gwange ne gusendebwa kyama, akamwa kange ne kanywegera omukono gwange, era n'ekyo kyandibadde kibi ekigwana abalamuzi okukibonereza, kubanga nandirimbye Katonda ali waggulu. Obanga nali nsanyukidde oyo eyankyawa ng'azikiridde, oba nali nneeyimusizza obubi bwe bwamulaba. Weewaawo saaganya kamwa kange kwonoona nga nsaba obulamu bwe nga nkolima. Abasajja ab'omu weema yange obanga tebaayogera nti ani ayinza okulaba omuntu atakkusa ennyama ye. Omugenyi teyasulanga mu luguudo, naye naggulirangawo enzigi zange omutambuze. Obanga nali mbise kusobya kwange nga Adamu, nga nkisa obutali butuukirivu bwange mu kifuba kyange, kubanga nali ntidde ekibiina ekinene n'okunyomebwa ebika ne kunkanga, n'okusirika n'ensirika ne siva mu mulyango. Singa wabadde wanampulira. Laba, kano ke kabonero kange, omuyinza w'ebintu byonna anziremu, era mbakuba n'ekyo omulabe wange kyampawaabidde kyawandiise. Mazima nandikisitulidde ku kibegabega kyange, nandikyesibye nga kiremba. Nandimubuulidde ebigere byange bwe byenkana omuwendo, nandimusemberedde ng'omukungu. Ensi yange bw'eneempawaabira, n'ebibi byayo ne bikaabira wamu amaziga. Obanga nalindidde ebibala byamu awatali ffeeza, oba nali nfiisizza bannyiniyo, omwennyango gudde mu kifo ky'eŋŋaano, n'essere mu kifo kya sayiri. Ebigambo bya Yobu biwedde. Essuula ya 32. Awo abasajja abo abasatu ne baleka okuddamu Yobu kubanga yali mutuukirivu mu maaso ge ye. Awo obusungu bwa Eriku mutabani wa Balakeri omubuzi ow'omu kika kya Laamu ne bulyoka bubuubuuka eri Yobu kubanga yeeyita mutuukirivu so si Katonda. Era obusungu bwe ne bubuubuuka n'eri mikwano gye bonsatule, kubanga tebaalaba kyakuddamu naye ne basalira Yobu okumusinga. Era Eriku yali alindiridde okwogera ne Yobu kubanga waaliwo abaamusinga obukulu. Awo Eriku bwe yalabanga mu kamwa k'abasajja abo abasatu temuli kyakuddamu, obusungu bwe ne bubuubuuka. Awo Eriku mutabani wa Balakeri omubuzi n'addamu n'ayogera nti, "Nze ndi muto nammwe muli bakadde nnyo, kye navudde nzibiikiriza nesanganga kubalaga kye ndowooza. Njogedde nti ennaku ze zandyogedde, olufulube lw'emyaka lwandiyigirizza amagezi. Naye waliwo omwoyo mu bantu n'omukka gw'omuyinza w'ebintu byonna gubawo okutegeera. Abakulu si be bagezi, so n'abakadde si be bategeera emisango. Kye nvudde njogera nti mumpulire, era nange nnaalaga kye ndowooza. Laba, nnindiridde ebigambo byammwe, mpuliriza ensonga zammwe, nga munoonya bye muba mwogera. Weewaawo nteze okutu eri mmwe, era laba nga tewali asinze Yobu newaakubadde azzeemu ebigambo bye ku mmwe. Mwekuume muleme okwogera nti tulabye amagezi, mpozi Katonda ayinza okumuwangula si bantu, kubanga ebigambo bye tabyolekezza nze so siimuddemu na kwogera kwammwe. Basamaaliridde tebakyayanukula, tebalina kigambo kya kwogera.
nange nalindirira kubanga teboogera, kubanga bayimirira buyimirizi nga tebakyayanukula. Era nange nayanukula ebyange, era nange nalaga kye ndowooza. Kubanga njijjudde ebigambo, omwoyo gwange oguli mu nze gumpaliriza. Laba, olubuto lwange lulinganga omwenge ogutaliko we gufulumira, ng'amaliba amaggya lwagala kwabika. Nayogera ndyoke mpeereweere, nayasama emimwa gyange ne nziramu. Nkwegayiridde, nneme okusosola mu bantu eri omuntu yenna, so siwe muntu yenna mannya ganyumiikiriza, kubanga simanyi kuwa mannya ganyumiikiriza. Omutonzi wange yandinziyeewo mangu. Essuula ya 33. Naye, Yobu, nkwegayiridde, wulira okwogera kwange, era tega okutu kweri ebigambo byange byonna. Laba nno, njasamya akamwa kange, olulimi lwange lwogedde mu kamwa kange. Ebigambo byange binaayatula obugolokofu bw'omutima gwange. N'emimwa gyange bye gimanyi bye ginaayogera awatali bukuusa. Omwoyo gwa Katonda gwe gwankola, n'omuka gw'omuyinza w'ebintu byonna gwe gumpa obulamu. Oba oyinza, nziraamu. Liraanye ebigambo by'omu maaso gange, oyimirire wakati. Laba ndi awali Katonda era nga ggwe bw'oli, era nange nabumbibwa okuva mu ttaka. Laba, entiisa yange teekukange, so n'okunyigiriza kwange tekukuzitowerere. Mazima oyogedde, nze nga mpulira. Nange mpulira eddoboozi ly'ebigambo byo ng'oyogera nti, ndi mulongoofu nga siriiko kusobya, siriiko musango, so mu nze temuli butali butuukirivu. Laba, anziyako ensonga, ampita mulabe we, ateeka ebigere byange mu nvuba, alabirira amakubo gange gonna. Laba, n'akuddamu, mu ekyo tolina nsonga. Kubanga Katonda asinga omuntu obukulu. Kiki ekikuwakanya naye? Kubanga tabalirira muwendo gwa bigambo bye byonna. Kubanga Katonda ayogera omulundi gumu, weewaawo emirundi ebiri abantu newaakubadde nga tebassaayo mwoyo. Mu kirooto, mu kwolesebwa okw'omu kiro, otulo tungi we tukwata abantu, nga babongoota ku kitanda, awo n'alyoka aggula amatu g'abantu, n'ateeka akabonero ku kuyigirizibwa kwabwe, ajja abantu mu kuteesa kwabwe, era akweka abantu amalala. Aziize emmeeme ye okukka mu bunnya, n'obulamu bwe bulema okufa n'ekitala. N'okulumwa kumukangavula ku kitanda kye, n'okulwana okutamala mu magumba ge. Obulamu bwe n'okutamwa ne butamwa emmere, n'emmeeme ye ekyokulya ekiyonjo. Omubiri gwe gumalibwawo n'okuyinzika ne gutayinzika kulabibwa, n'amagumba ge agaali gatalabika ne gakukunala. Weewaawo, emmeeme ye esemberera obunnya, n'obulamu bwe busemberera abazikiriza. Oba waliwo wamu naye malayika, omutegeeza, omu mu lukumi, okwolesa abantu ebibagwanira. Awo n'amukwatirwa ekisa, n'ayogera nti, muwonye aleme okukka mu bunnya. Ndabye ekinunulo. Omubiri gwe guliba mujje okusinga ogw'omwana omuto. Adda mu nnaku z'obuto bwe, asaba Katonda, era amukwatirwa ekisa, n'okulaba alaba amaaso ge n'essanyu, era awanate omuntu obutuukirivu bwe. Ayimbira mu maaso g'abantu n'ayogera nti, nnyonoonye ne nnyoola ekyo ekyali ekirungi, so siriiko kye nnagasibwa. Anunudde emmeeme yange obutakka mu bunnya, n'obulamu bwange bunaatunuulira ng'omusana. Laba, ebyo byonna Katonda abikola, emirundi ebiri, weewaawo n'esatu eri omuntu, okukomyawo emmeeme ye mu bunnya, ayakirwa omusana ogw'abalamu. Weetegereze nnyo, ayi Yobu, ompulire, sirika nange n'ayogera. Kubanga olina eky'okwogera, nziraamu. Yogera, kubanga njagala okukufuula omutuukirivu. Obanga siweewaawo, mpulira, sirika, nange n'akuyigiriza amagezi. Essuula ya 34. Era nate Eriku n'addamu n'ayogera nti, muwulire ebigambo byange mwe abasajja ab'amagezi, era mutege okutu gye ndi mwe abalina okutegeera. Kubanga okutu kukema ebigambo, ng'amatama bwe galega ku mmere. Twerondere ekyo ekinaaba eky'ensonga, tumanye ffekka na ffekka ebirungi bwe biri. Kubanga Yobu ayogedde nti, nze ndi mutuukirivu, era nti Katonda anziyeeko ensonga yange. ne wakubadde nga nina ensonga mpitibwa mulimba, ekiwundu kyange tekiwonyezeka ne wakubadde nga siriiko kusobya. Muntu ki afaanana Yobu anywa okunyoomebwa ng'amazzi, atambulira awamu n'abakola ebitali bya butuukirivu, era atambulira awamu n'abasajja ababi? Kubanga ayogedde nti omuntu tekiriiko kye kimugasa okusanyukira Katonda. Kale mumpulire mwe abasajja abalina okutegeera, kiddira eri awali Katonda y'okukola obubi, n'awali omuyinza w'ebintu byonna y'okukola ebitali bya butuukirivu. Kubanga alisasula omuntu omulimu gwe, era alirabya buli muntu ng'amakubo ge bwe gali. Weewaawo, mazima Katonda taakolenga bubi, so n'omuyinza w'ebintu byonna taalyenga nsonga. Ani yamuteresa ensi okugikuuma? Oba ani yateekateeka ebintu byonna bwe byenkana? Bw'ateeka omutima gwe ku bantu, bw'akuŋŋaanyiza gy'ali omwoyo gwe n'omukka gwe, byonna ebirina omubiri birizikiririra wamu, abantu ne badda mu nfuufu. Kale oba olina okutegeera, wulira kino, wulira eddoboozi ly'ebigambo byange. Akyawa eby'ensonga oyo alifuga, era onoosalira oyo omutuukirivu era ow'amaanyi okumusinga. Kirungi okugamba Kabaka nti gwe oli mugwagwa, oba abakungu nti mwe muli babi. Okusinga ennyo si kirungi okugamba oyo atatya maaso g'abalangira, so talowooza mugagga okusinga omwavu? Kubanga bonna mulimu gwa mikono gye. Bafa mu kaseera katono mu ttuntu, abantu bakankanyizibwa ne bayitawo, n'ab'amaanyi baggyibwawo awatali mukono. Kubanga amaaso ge gatunuulira amakubo ag'omuntu era alaba okutambula kwe kwonna. Tewali kizikiza newakubadde ekisiikirize eky'okufa abakola ebitali bya butuukirivu we bayinza okwekweka. Kubanga teyeetaaga kweyongera kulowooza omuntu atuuke mu maaso ga Katonda okusalirwa omusango. Amenyaamenya abasajja ab'amaanyi mu ngeri etenoonyezeka, era assaawo abalala mu kifo kyabwe, kyava alabirira emirimo gyabwe, era abavuunika kiro n'okuzikirizibwa ne bazikirizibwa. Abakuba ng'ababi mu maaso g'abalala aweeru, kubanga bakyama obutamugoberera, so tebayagala kussaayo mwoyo eri amakubo ge gonna, n'okutuusa ne batuusa gy'ali okukaaba kw'omwavu n'awulira okukaaba kw'abo ababonyaabonyezebwa. Ye bw'awa okutereera, kale ani ayinza okusala omusango okusinga? Era ye bw'akweka amaaso ge, kale ani ayinza okumutunuulira? Obanga ggwanga, obanga muntu, kyonna bwe bumu. Omusajja atamanyi Katonda alemenga okufuga, walemenga okubaawo anaateega abantu. Kubanga waliwo eyali agambye Katonda nti, mbonerezebbwa, sikyasobya nate, kye siraba kinjigirize, obanga nkoze obujeemu sikyabukola nate, empeera ye eribanga ggwe bw'oyagala n'okugaana n'ogigaana, kubanga ggwe oba weeroboza so si nze. Kale yogera ekyo ky'omanyi. Abantu abalina okutegeera baliŋŋamba nti, weewaawo buli muntu ow'amagezi ampulira anaŋŋamba nti Yobu ayogera nga talina kumanya, n'ebigambo bye tebiriimu magezi. Yobu singa akemeddwa okutuusa enkomerero kubanga ayanukula ng'abantu ababi, kubanga ayongera obujeemu ku kwonoona kwe, akuba mu ngalo ze ng'ayima wakati mu ffe, era ayongerayongera ebigambo bye okuwakanya Katonda. Esule ya 35. Era nate Eri kunaddamu n'ayogera nti, olowooza ekigambo ekyo y'ensonga yo, oba oyogera nti obutuukirivu bwange businga obwa Katonda? N'okwogera n'oyogera nti kiri kugasa ki, era nti ndifuna magoba ki ge ndiba nago okukira ge nandifunye singa nayonoona? Nze nnaakuddamu ne banno wamu naawe. Tunuulira eggulu olabe, era tunuulira eggulu erikusinga obugulumivu. Obanga oyonoonye omukola ki? Okusobya kwo bwe kweyongerayongera omukola ki? Bw'oba n'obutuukirivu omuwaaki? Oba aweebwaki mu mukono gwo? Obubi bwo buyinza okulumya omuntu nga ggwe bw'oli, n'obutuukirivu bwo buyinza okugasa omwana w'omuntu. Olw'okujoogebwa okungi ennyo bakaaba, bakuba enduulu bayambibwe olw'omukono ogw'ab'amaanyi. Naye tewali ayogera nti, Katonda omutonzi wange ali ludda wa? Awa ennyimba ekiro, atuyigiriza okusinga ensolo ez'oku nsi, era atuwa amagezi okukira ennyonyi ez'omu bbanga. Bakaabira eyo, naye tewali addamu olw'amalala ag'abantu ababi. Mazima Katonda taawulira ebigambo ebitaliimu, so n'omuyinza w'ebintu byonna tasseeyo mwoyo. Kale aliwulira atya bw'oyogera nti tomulaba, ensonga eri mu maaso ge n'awe omulindirira? Naye kaakano, kubanga tabonereza na busungu bwe, so tassaayo nnyo omwoyo eri essukuti. Yobu kyava yasama akamwa ke okwogera ebigambo ebitaliimu, ayongera ebigambo awatali kumanya. Essula ya 36. Era nate Eriku ne yeeyongera n'ayogera nti, sooka ondeke nange n'akunnyonnyola, kubanga nkyaliko kye njagala okwogera ku lwa Katonda. Najja wala okumanya kwange era n'amussaako obutuukirivu omutonzi wange. Kubanga mazima ebigambo byange si bya bulimba, omuntu eyatuukirira mu kumanya ali naawe. Laba, Katonda w'amaanyi so tanyooma muntu yenna, w'amaanyi mu buyinza obw'okutegeera. Takuuma bulamu bw'ababi, naye abawa ababonyaabonyezebwa ebyabwe. Tajja maaso ge ku batuukirivu, naye awali bakabaka ku ntebe gy'abateeka emirembe gyonna ne bagulumizibwa. Era bwe baba nga basibiddwa n'amasamba, era nga bakwasibwa n'emigwa egy'okubonyaabonyezebwa, kale n'abalaga omulimu gwabwe n'okusobya kwabwe nga bagize ebyamalala. Aggulawo okutu kwabwe okuwulira okuyigirizibwa, n'abalagira bakomewo okuva mu butali butuukirivu. Bwe bawulira ne bamuweereza, banaamalanga ennaku zaabwe nga balabye omukisa, n'emyaka gyabwe nga basanyuka. Naye bwe batawulira, banaazikiriranga n'ekitala, era banaafanga awatali kumanya. Naye abo abatamanyi Katonda mu mutima batereka obusungu, tebakuba nduulu bayambwe bw'abasiba. Bafa nga bakyali bato, n'obulamu bwabwe buzikiriramu abo abatali balongoofu. Awonya oyo abonyaabonyezebwa olw'okubonyaabonyezebwa kwe, era aggula okutu kwabwe bwe bajoogebwa. Weewaawo yandikujje mu kulaba ennaku n'akuyingiza mu kifo ekigazi awatali kunyigirizibwa, n'ekyo ekiteekebwa ku mmeeza yo kyandijjudde obugimu. Naye ggwe ojjudde omusango gw'omubi, omusango n'okusala eby'ensonga bikukwata. Kubanga waliwo obusungu, weekuume oleme okutwalibwa n'obugagga, so enguzi tekukyamyanga kubanga nnene. Obugagga bwo bunaamala oleme okulaba ennaku oba obuyinza bwonna obw'amaanyi go? Teweegomba kiro amawanga bwe gazikirizibwa mu kifo kyago, weekuume oleme okutunulira obutali butuukirivu, kubanga weerobozezza obwo okusinga okubonyaabonyezebwa. Laba, Katonda akola ebigulumivu mu buyinza bwe. Ani omuyigiriza afaanana ye? Ani yali amulagidde ekkubo lye? Oba ani ayinza okwogera nti, okoze ebitali bya butuukirivu? Jjukira okugulumizanga omulimu gwe abantu gwe baayimbangako. Abantu bonna baagutunuulira, abantu baagulengera nga bayima wala. Laba, Katonda mukulu, naffe tetumumanyi. Omuwendo gw'emyaka gye tegunoonyezeka. Kubanga walula waggulu amatondo g'amazzi agatonnya enkuba eva mu mukka gwe, eggulu ge liyiwa ne ligatonnya ku bantu mangi nnyo. Weewaawo waliwo ayinza okutegeera ebire we bibambibwa, okubwatuka okw'omuweema ye? Laba, yeeyaliirira omusana gwe okwetooloola, era asaanikira ku nnyanja wansi. Kubanga olw'ebyo asala emisango gy'amawanga, agaba emmere nnyingi nnyo. Abika engalo ze n'enjota, era aziragira zikube ssabbaawa. Eddoboozi lyazo linnyonnyola ebigambo bye, era libuulira n'ente kibuyaga ayambuka. Essuula ya 37. Era n'ekyo kikankanya omutima gwange ne gunyeenyezebwa okuva mu kifo kyagwo. Muwulire okuwuuma kw'eddoboozi lye n'okududuma okuva mu kamwa ke. Akusindika wansi w'eggulu lyonna, n'okumyansa kwe kubuna enkomerero z'ensi. Oluvannyuma lwakwo eddoboozi ne liwuluguma, abwatuka n'eddoboozi ery'obukulu bwe, so tabiziyiza eddoboozi lye bwe liwulirwa. Katonda abwatuka kitalo n'eddoboozi lye, akola ebikulu bye tutayinza kutegeera. Kubanga agamba omuzira nti, gwa ku nsi, era bw'atyo bw'agamba oluwandaggirize n'empandaggirize ez'enkuba ye ey'amaanyi. Assa akabonero ku mukono gwa buli muntu, abantu bonna be yatonda balyoke bakimanye. Awo ensolo ne zigenda mu bwekwekero ne zibeera mu mpuku zaazo, mu kisenge eky'obukiika obwa ddyo mwe muva omuyaga, empewo ne ziva mu bukiika obwa kkono. omuka gwa Katonda gwe guleeta omuzira, n'amazzibwe genkana obugazi ne gakwata. Weewaawo ajjuza ekiro ekiziiva amazzi, abamba ekiro eky'enjota ze, era okulungamya kwe kwe kukikyusakyusa eruuyi n'eruuyi, bikolenga byonna byalagira kungulu ku nsi yonna okubeereka. Obanga kyakubuulirira, obanga kyansiiye, obanga kyakusaasira, kyava akireeta. Ekyo kiwulire ggwe Yobu, yimirira buyimirizi, olowooza ebikolwa bya Katonda eby'ekitalo. Omanyi Katonda bw'abikuutira, n'ayasa enjota ez'omu kire kye? Omanyi okutereezebwa kw'ebire, ebikolwa eby'ekitalo ebyoye yatuukirira mu kumanya? Ebyambalo bye bwe bibuguma, ensinga esirisa olw'embuyaga ez'obukiika obwa ddyo? Oyinza okubambira eggulu wamu naye, amaanyi gaalyo genkana endabirwamu ensaanuuse? Tuyigirize bye tuba tumugamba, kubanga tetuyinza kuliraanya kwogera kwaffe olw'ekizikiza. Anaabuulirwa nga njagala okwogera, oba omuntu yandyagadde okumirwa? Era kaakano abantu tebalaba musana ogumasamasa mu ggulu, naye embuyaga ne ziyita ne ziryerula. Mu bukiika obwa kkono mwe muva okuyakaayakana okulinga zaabu, Katonda ayambadde ekitiibwa ekikanga. Omuyinza w'ebintu byonna tetuyinza kumunoonya, asinga bonna obuyinza, era mu musango ne mu butuukirivu obusukkirivu talibonyaabonya. Abantu kye bava bamutya, tabassaako mwoyo abo bonna abalina emitima egy'amagezi.
Awo Mukama n'alyoka addamu Yobu ng'ayima mu mbuyaga ez'akazimu, n'ayogera nti, "Ani ono aleeta ekizikiza mu kuteesa n'ebigambo ebitaliimu kumanya? Kale nno weesibe ekimyu ng'omusajja, kubanga n'akubuuza naawe onziremu. Wali oli ludda wa bwe nassaawo emisingi gy'ensi? Yatula oba olina okutegeera. Ani eyateesa ebigera byayo oba ng'omanyi? Oba ani eyagireegera omuguwa? Emisingi gyayo gyasibirwa ku ki? Oba ani yassaawo ejjinja lyayo ekkulu ery'oku nsonda? Emmunyeenye ez'enkya bwe zaayimbira awamu n'abaana ba Katonda bonna ne boogera waggulu olw'essanyu? Oba ani yasiba ennyanja n'enzigi bwe yawaguza ng'ekiva mu lubuto, bwe nafuula ekire okuba ekyambalo kyayo n'ekizikiza ekikutte okuba ebiweera eby'okubikka? Bwe nagiragira etteeka lyange ne nzisaawo ebisiba n'enzigi, ne njogera nti, "Wano w'okomanga so tosukkangawo, era wano amayengo g'ag'amalala we gaziyirizibwanga." Wali olagidde enkya ennaku zo kasookedde zibaawo? Wali omanyisizza emmambi ekifo kyayo, ekwate enkomerero z'ensi, era ababi bakunkumulwa okugivaamu, ewaanyisibwa ng'ebbumba wansi wa kabonero, n'ebintu byonna bikukunuka ng'ekyambalo, n'ababi omusana gwabwe gubaggibwako, n'omukono ogugulumizibwa gumenyeka? Wali oyingidde mu nsulo ez'ennyanja, oba wali otambudde mu maddubi ag'obuziba? Gere amakubo okutuuka ku nnyumba yaakyo. Omanyi, kubanga wali ozaaliddwa mu biro ebyo n'omuwendo gw'ennaku zo mungi. Wali oyingidde mu mawanika g'amazzi amakwafu, oba wali olabye amawanika ag'omuzira ge naterekera ebiro eby'okulabiramu ennaku, olunaku olw'olutalo n'obulwa? Mu kkubo ki omusana mwe gwawukanira, oba embuyaga ez'ebuvanjuba mwe zisaasaanira ku nsi? Ani yasalira amataba olusalosalo, oba ekkubo ery'enjota ez'okubwatuka, okutonnyesa enkuba ku nsi okutali muntu, mu ddungu omutali muntu n'omu, okukkusa ettaka eryazika eryalekebwa n'okulosa omuddo omuto? Enkuba erina kitaayo waayo, oba ani yazaala amatonda ag'omusulo? Mu lubuto lw'ani omwava amazzi amakwafu, n'omusulo omukwafu omweru ogw'omu ggulu ani yaguzaala? Amazzi gakwekebwa nga gakwekeddwa n'amayinja, ne kungulu ku buziba nga kukutte. Oyinza okusiba ekikuukuulu ky'akakaaga, oba okusumulula olukoba olw'entunga lugoye? Oyinza okufulumya emmunyeenye mu ntuuko zaazo, oba oyinza okulungamya Nabaliyo n'abaana be? Omanye ebiragiro eby'omu ggulu? Oyinza okunyweza okufuga kwalyo mu nsi? Oyinza okuyimusa eddoboozi lye ery'ebire
amazi amanje nnyo gakubikkeko, oyinza okuweereza enjota zitambule ne zikugamba nti fe tuutuno. Ani yateeka amagezi mu bitundu eby'omunda? Oba ani yawe emmeeme okutegeera? Ani ayinza okubala ebiro olw'amagezi? Oba ani ayinza okutuula amaliba ag'omu ggulu? Enfuufu bw'ekulukuta n'eba effunfugu, amafunfugu ne geegattira ddala. Onooyiggira empologoma enkazi omuyiggo? Oba onokkusa okwegomba kw'abaana b'empologoma bwe zisula mu mpuku zaazo ne zibeera mu bisaka okuteega? Ani alabira namuŋŋoona emmere ye? Abaana be bakaabira Katonda ne batambulatambula olw'okubulwa ebyokulya.
Essula ya 39. Omanye ebiro embulabuzi ez'oku njazi mwe zizaalira. Oba oyinza okutegeera empeewo bwe ziba n'amawako. Oyinza okubala emyezi gye zimala. Oba omanye ebiro mwe zizaalira. Zikutama, zizaala abaana baazo, zejjamu obubalagaze bwazo. Abaana baazo bagejja, bakulira ebweru ku ttale, bafuluma ne batadda. Ani yata entulege okuba ey'eddembe? Oba ani yasumulula enkoba ez'entulege n'afuula ensiko okuba ennyumba yaayo n'ensi ey'omunnyo okuba ekifo w'ebeera? Enyooma oluyoogaano olw'omu kibuga so tewulira kuleekaana kwa mugobi. Ensozi bwe zenkana obugazi ly'eddundiro lyayo era enoonya buli kintu ekibisi. Embogo enekkirizanga okukuweereza oba eneebeeranga awali ekisibo kyo? Oyinza okusiba embogo n'olukoba lwayo ku kibibi oba eneerimanga ebiwonvu ng'ekuvaako ennyuma? Onoogyesiganga kubanga amaanyi gaayo mangi oba onoogirekeranga omulimu gwo? Onoogyesiganga okukomyawo ewuwa ensigo zo n'okukuŋŋaanya eŋŋana ey'omu gguuliro lyo? Ekiwawaatiro kya Maaya kisanyuka, naye ebiwawaatiro bye n'ebyoya birina ekisa, kubanga aleka amagiige ku ttaka n'egabugumya mu musenyu ne yeerabira ng'ekigere kiyinza okugaba etenta oba ensolo ey'omu nsiko eyinza okugalinnyirira. Akakanyalira abaana be ng'abatali babe, newaakubadde ng'ateganira bwereere talina kutya, kubanga Katonda yamuggyako amagezi so tamuwadde kutegeera. Bw'abanga yeegulumizizza, anyooma embalaasi n'oyo agyebagala. Wawe embalaasi amaanyi gaayo, wayambaza obulago bwayo n'olujingirimu olukankana, wagibuusa ng'enzige. Ekitiibwa ky'okufugula kwayo kya ntiisa. Etakulira mu kiwonvu n'esanyukira amaanyi gaayo. Efuluma okusisinkana n'abasajja abakutte ebyokulwanyisa. Esekerera okutya so tekeŋŋentererwa, so tedda nnyuma awali ekitala. Omufuko guwulungutira ku yo effumu erimasamasa n'akasaale. Emira ettaka n'obusungu n'ekiruyi so tekkiriza nga ly'eddoboozi ery'ekkondeere. Ekkondeere buli lwe livuga n'eyogera nti bw'otyo, n'ekonga olutalo nga lukyali wala okubwatuka kw'abaami n'okuleekaana. Magga atumbiira n'amagezi go n'abamba ebiwawaatiro bye eri obukiika obwa ddyo. Empungu erinnya na kiragiro kyo n'ekola ekisu kyayo waggulu. Ebeera ku jjinja n'ennyumba yaayo eri okwo, ku linnyo ly'ejjinja n'ekifo eky'amaanyi. Erengera omuyiggo ng'eyima okwo, amaaso gaayo gagulaba nga guli wala, era n'abaana baayo banuuna musaayi. Era awaba emirambo gy'ebeera eyo. Essuula y'ana. Era nate Mukama n'addamu Yobu n'ayogera nti, aleeta ensonga ezitaliimu anaayombesa omuyinza w'ebintu byonna? Awakanya Katonda akiwoze. Awo Yobu n'alyoka addamu Mukama n'ayogera nti, laba siriimu kaabuntu, n'akuddamu ntya? Nteeka omukono gwange ku kamwa kange. Njogedde omulundi gumu so siddemu, weewaawo emirundi ebiri naye seeyongere nate. Awo Mukama n'addamu Yobu ng'ayima mu mbuyaga ez'akazimu n'ayogera nti, weesibe nno ekimyu ng'omusajja, n'akubuuza naawe onziremu. N'okujjulula onojjulula omusango gw'ensala? Gw'ononsalira nze omusango obeere n'obutuukirivu? Oba olina omukono nga Katonda? Era oyinza okubwatuka n'eddoboozi erifaanana erirye, weeyonje nno n'okuwooma n'okutiibwa, yambala ekitiibwa n'obukulu. Fuka obusungu bwo obusukkiridde, otunuulire buli muntu ow'amalala omujeeze. Tunuulira buli muntu ow'amalala omukkakkanye, olinnyirira ababi we bayimirira. Bakise wamu mu nfuufu, siba amaaso gaabwe mu kifo ekikisibwa. Kale nange ne ndyoka nzikiriza ku ggwe, ng'omukono gwo gwe guyinza okukulokola.
labano envubu gye natondera awamu naawe eri omuddo ng'ente. Labano amaanyi gaayo gali mu kiwato kyayo, n'amawaggali gaayo gali mu binywa eby'omu lubuto lwayo. Yeesagga omukira ng'omuvule, ebinywa eby'omu kiwato kyayo byegatta wamu. Amagumba gaayo galinganga enseke ez'ebikomo, amagulu gaayo galinganga ebyuma ebisiba. Yeekulira amakubo ga Katonda, ye yekka eyagitonda ayinza okugisembereza ekitala kye. Mazima ensozi zigizaalira ebyokulya, ensolo zonna ez'omu nsiko we zizannyira. Egalamira wansi w'ebisiikirize by'emiti, mu bwekwekero obw'omu ndago ne mu bitosi. Ebisiikirize by'emiti bigibikkako, emyerebu egy'omu bugga gigyetooloola. Laba, omugga bwe gwanjaala tekankana. Eguma omwoyo, Yoludaani newaakubadde nga gujjula ne gutuuka ku kamwa kaayo. Waliwo anaagikwata bw'eba ng'etunula, oba anaawummula ennyindo zaayo n'ekyambika. Essuula ya 41. Oyinza okujjangamu eggoonya n'eddobo, oba okunyigirizanga olulimi lwayo n'omugwa. Oyinza okuyingizanga omugwa mu nnyindo zaayo, oba okuwummulanga oluba lwayo n'eddobo, eneekwegayiriranga ebigambo bingi, oba eneekugambanga ebigambo ebigonvu, eneeragaananga endagaano naawe, ogitwalenga okuba omuddu emirembe gyonna. Onoozannyanga nayo nga bw'ozannya n'ennyonyi, oba onoogisibiranga abawala bo. Ebibiina eby'abavubi binaagifuulanga obuguzi, banaagigabaniranga mu basuubuzi. Oyinza okujjuzanga eddiba lyayo ebyuma ebiriko amalobo, oba omutwe gwayo emiwundu egiswaga ebyennyanja, giteekeko omukono gwo. Jjukira olutalo olemenga okweyongera okukola bw'otyo. Laba essuubi lyayo lya bwereere. Omuntu taakeŋŋentererwe nga bw'agiraba obulabi. Tewali mukambwe bw'atyo n'okwaŋŋanga n'ayaŋŋanga okugisaggula. Kale aliwo oyo ayinza okuyimirira mu maaso gange. Ani yasooka okumpa, nze mmusasule. Byonna ebiri wansi w'eggulu lyonna byange. Siisirike olw'amagulu gaayo, newaakubadde amaanyi gaayo amangi, newaakubadde okugattibwa kwayo okulungi. Ani ayinza okujambula ekyambalo kyayo eky'okungulu? Ani anaatuuka munda w'enkoba zaayo ebbiri? Ani ayinza okugulawo enzigi ez'amaaso gaayo? Entiisa yeetoolodde amannyo gaayo, amagamba gaayo ag'amaanyi ge malala gaayo, nga gasibaganye ng'akabonero bwe kanyweza. Erimu lyegatta n'eryokubiri bwe rityo, n'okuyinza empewo ne zitayinza kuyita wakati waago. Geegasse gokka na gokka, gakwatagana ne gatayinzika kwawulibwa. Okwasimula kwayo kumyansaamu omusana, n'amaaso gaayo gafaanana ebikowe ebyenkya. Mu kamwa kaayo muva emimuli egyaka, n'ensasi ez'omulyo zibuuka okuvaamu. Mu nnyindo zaayo muva omukka ng'ogw'entamu etokota n'ogw'ebitoogo ebijja. Omukka gwayo gwasa amanda, era omulyo guva mu kamwa kaayo. Mu nsingo yaayo mubeera amaanyi n'entiisa ezinira mu maaso gaayo. Emiwula gy'ennyama yaayo gyegasse, ginywerera ku yo, tegiyinza kusagaasagana. Omutima gwayo guguma ng'ejjinja, weewaawo guguma ng'olubengo. Bweyimuka ab'amaanyi batya olw'okwekanga nga baliko eddalu. Bwe bagisimbako ekitala, tekiriiko kye kiyinza kukola, newaakubadde effumu, newaakubadde omuwunda, newaakubadde akasaala akasongovu. Ebyuma ebiyita bisasiro, n'ebikomo miti mivundu. Akasaale tekayinza kugiddusa, amayinja agavuumuulibwa gafuuka ebiti eriyo. Endoddo ziyitibwa ng'ebiti, esekeera okuwuluka kw'akasaale. Ebitundu byayo ebya wansi biriŋŋanga enjo eziriko obwogi, eteeka ng'eggaali ewuula ku bitosi, etokosa ennyanja ng'entamu, efaananya ennyanja amafuta, emasamasisa ekkubo ennyuma waayo. Obuziba wandibulowoozezza okuba n'envi, tewali ekigyenkana ku nsi, ekolebwa obutabaamu kutya, etunuulira buli kintu ekigulumivu, ye Kabaka. Essuula ya 42. Awo Yobu n'addamu Mukama n'ayogera nti, "Manyi nga ggwe oyinza byonna, era nga tewali kigambo kye wateesa ekiziyizika. Ani ono akisa okuteesa awatali kumanya? Kye navudde njatula ebyo bye saategedde, ebigambo eby'ekitalo ebyannemye bye saamanye. Nkwegayiridde, wulira, nange kanjogere. Naakubuuza, naawe onziremu. Nali nkuwuliddeko n'okuwulira kw'okutu, naye kaakano eriiso lyange likulaba. Kyenvudde neetamwa, nenene nya munfufu nevu. Awo olwatuuka mukama bwe yamala okugamba Yobu ebigambo ebyo, mukama n'agamba Erifaazi omutemani nti, obusungu bwange bukubuubuukidde ggwe ne banno bombi, kubanga temunjogeddeeko ekigambo ekirina ensonga ng'omuddu wange Yobu bw'ayogedde. Kale nno, mwetwalire ente ennume 7 n'endiga ennume 7 mugende eri omuddu wange Yobu, muweeyo ekiweebwayo ekyokebwa, era omuddu wange Yobu anaabasabira. Kubanga oyo gwe nakkiriza nema okubakola ng'obusirusiru bwammwe bwe buli, kubanga temunjogeddeeko kigambo ekirina ensonga ng'omuddu wange Yobu bw'ayogedde. Awo Erifaazi Omutemani ne Birudaadi Omusukki ne Zofali Omunaamasi ne bagenda ne bakolanga Mukama bw'abalagidde. Kale Mukama n'akkiriza Yobu. Awo Mukama n'akyusa obusibe bwa Yobu bwe yasabira mikwano gye. Mukama n'awa Yobu okusinga emirundi 2 ebyo bye yalina olubereberye. Awo baganda be bonna ne bajja gy'ali ne bannyina bonna n'abo bonna be yamanyagananga nabo olubereberye ne baliira emmere wamu naye mu nnyumba ye. Ne bamukaabira ne bamukubagiza olw'obubi bwonna Mukama bwe yamuleetako. Era buli muntu n'amuwa ekitundu ekya ffeeza na buli muntu empeta eya zaabu. Awo Mukama n'awa omukisa enkomerero ya Yobu okukira entandikwa ye, n'aba n'endiga 10,400, n'eŋŋamira 6, n'emigogo gy'ente 10, n'endogoyi enkazi 10. Era yalina abaana ab'obulenzi 7 n'ab'obuwala 3. N'owoolubereberye n'amutuuma erinnya Yemima, n'owookubiri erinnya lye Keeziya, n'owookusatu erinnya lye Kerenukappuki. Awo mu nsi yonna ne watalabika abakazi abalungi okwenkana abawala ba Yobu, kitaabwe n'abawa obusika mu baganda baabwe. Awo oluvannyuma lw'ebyo, Yobu n'awangaala emyaka 14, n'alaba batabani be n'abaana ba batabani be bannakasatwe. Awo Yobu n'afa nga mukadde, ng'awezezza ennaku nnyingi.